Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Ivan Petrović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. U emisiji Građa za snove ove noći pričamo o izdavaštvu, o književnim delima koje volimo i o načinima da se knjiga približi čitaocima.
Traveling north to do. Train wheels beating wind in my eyes. Don't even know what I'll find when I get to you. Call out your name, love, don't be surprised. It's so many miles and so long since I've left you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now, I know where I belong. It's many hundred miles that it won't be long.
Nothing at all in my head to say to you. Only the beat of the train I'm on. Nothing I've learned all my life on. One day our love was over and gone.
It's so many miles and so long since I've met you. Don't even know what I'll say when I get to you. But suddenly now, I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. U emisiji Graze za snove ove noći gost je Gojko Božović, pesnik, književni kritičar i eseista, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag. Razgovarat ćemo o upravo završenom sajmu knjiga, o novim izdanjima Arhipelaga, o načinima da se knjiga približi čitaocu. Pričat ćemo o Danilu Kišu i drugim piscima koje Arhipelag objavljuje. Sa Gojkom Božovićem ove noći razgovaramo Maša Seničić, specijalna saradnica emisije Graze za snove i ja. Maša je scenarista, dramaturg i pesnik, a odnedavno je i saradnik emisije Graze za snove. Maša,
dobro večer.
Prvo tebe da pozdravim. Gojko, dobro večer.
Dobro večer.
Tebi, evo sad ćeš imati ovako priliku da vodiš jedan malo složeni dijalog. Uglavnom smo razgovarali ovako u četiri oka i u dva glasa, a sada ćemo moći jedan složeni dijalog ove noći da zapodinemo. Samo da kažem da tokom noći ćemo čuti u rubrici jedna pesma, o pesmu Ta poezija Živorada Nedeljkovića i komentar te pesme Saše Radojčića. Pesmu interpretira danski umjetnik Petar Mihajlović i to je interesantno, evo, pošto Živorad Nedeljković je upravo jedan od autora Arhipelaga, pa ćemo moći da...
Jeste, to je dobar povod.
Jeste, i da nešto kažemo o pesniku, a u drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo delove radiodrame Noći magla Danila Kiše i to naravno nije slučajno, pošto upravo Arhipelag objavljuje dela Danila Kiša. Dakle, Gojko, još jednom dobroveče, dobrodošao u emisiju Građe za snove. I ja predlažem, evo, kao sam neki uvod u ovu našu priču i ovu noć i razgovor o knjigama, o izdavaštvu, o sajmu knjiga, o sajmovima knjiga, predlažem da čujemo jedan insert, jednu anketu, malu anketu koju je Maša Seničić napravila na sajmu knjiga i to nam može biti jedan lep uvod u ovu našu priču ove noći.
Šta za vas predstavlja sajam knjiga?
Veliku važnu svečanost, pod navodnicima, događaja i kulturne prirode koji je obavezan. svakom normalnom čovjeku.
I šta vi kupujete kada dođete na sajam?
Kako knjige? Specijalne knjige koje me interesuju i uglavnom jeftine.
Uh-huh. A kakve su to specijalne knjige?
Pa to je istorijske, sportske, ratne, seksualne, stripove, naučne, sve oblasti nauke, to na prvom mjestu. I ne znam, naučno.
Znači, važne su vam knjige veoma?
Pa ja imam jedan kamion knjiga i biblioteku u selu. Pa su to selo biblioteku.
Jel znate koliko broj knjiga vaša biblioteka?
To ne znam ni ja, mislim, to ne zna ni milicija.
I jeste pročitali sve te knjige ili...
Nijednu.
Nijednu?
Nijednu. Kada pročitam to, to je normalno.
Pa što ih kupuje?
Da ih imam. To vam je, znači, moje zadovoljstvo da ih imam.
Ali čuvate za nekog ko će ih možda nekad čitati u budućnosti?
Ne.
Kome planirate da ostavite?
Upravo razmišljam kome to da ostavim. Morat ću nekom testamentu da ostavim, zato što nemam pojma. Ne znam. Mada tu ne znam ni ko će to prihvati da o tome vode računa. Ne znam, ali rano te razmišljam o tome.
Imam 14 godina i na sajmu sam skupila samo reklame.
Zašto?
Zanimljivo bilo.
Nisi kupila ni jednu knjigu?
Htela sam, ali nisam.
Dobro.
Kupila sam knjigu Marka Šelića i on mi je idol. Kupila sam dve knjige na engleskom jeziku i kupila sam jednu knjigu na srpskom jeziku Jezu i stvarno je hvala.
Dobro, ajde neko još.
Kupila sam knjigu Igra senki.
Zašto?
Pa, delo mi zanimljivo i počne.
Ja ne volim da čitam knjige, pa sam zato uzimala ove reklame.
Super.
Pa ovo ja sam jurila isto.
Evo, čuli smo ovaj mali zvučni zapis ovogodišnjeg sajma knjiga i kao što čujemo, evo, neko kupuje knjige, a ne čita ih, ima pun kamion knjiga, neko na sajam dođe da uzme reklame, neko balone. Pa evo, Gojko, ovaj, tvoji utisci o ovogodišnjem sajmu i zapravo o prethodnim sajmovima i kako si ti doživeo, evo, ove godine sajam?
Pa na neki način ga još doživljavam, jer je to sve jako blisko i na neki način intenzivno, tako da je sajam knjiga možda jedini trenutak u godini kada se, uključujući 10 dana pre sajma i 10 dana posle sajma, o knjigama govori jako mnogo, kada su one jedna od prvih vesti dana, jedan od glavnih događaja u svim medijima, bez obzira da li imaju redakciju za kulturu ili nemaju, i jedna vrsta obaveze mnogih ljudi. I to je sa knjigama inače problem. Mi živimo u društvu spektakla i ovo je vreme spektakla i onda se od svega očekuje da bude spektakularno, glamurozno i da ima neki izraziti spektakularni dodatak. Sa knjigama je problem što one se vrlo teško uklapaju u društvo spektakla. Pozorište ima premijere, pod uslovom da se rade nove predstave, film ima premijernu projekciju i onda je to, kako bi se reklo, apsolutni ultimativni gradski događaj. Knjige to nemaju. Pres konferencije, pa čak ni knjižene večeri, ni promocije knjiga, nemaju tu glamuroznost koju su nekada imale, niti su tako u toj meri privlačne za publiku. E, sem knjiga tu glamuroznost ima. Mnogi hoće da budu viđeni, mnogi hoće da vide nekoga drugoga. Mnogi ljudi kupuju knjige samo u vreme sajma knjiga. Mnogi čitaju samo u danima posle sajma knjiga. I to je, rekao bih, jedan poseban značaj sajma. On, dakle, pokrene jednu energiju, pokrene jednu javni razgovor o knjigama. Mnoge knjige ne bih postojao da nema sajma knjiga, jer neki autori se podsete da bi mogli da završe neke rukopise, pa onda ih završe da bi izašli na sajmu. A s druge strane, bez tog broja čitalaca u jednom kratkom vremenskom trenutku ni izdavačima ne bi bilo moguće da urade neke knjige. Naprosto, tokom godine mnogih od tih čitalaca koji se pojave na sajmu knjiga nema. I to je, čini mi se, jedna dragocena i važna stvar zbog koga treba sajam knjiga čuvati, ali mislim da ga treba i unapređivati.
Da, pa ja se slažem. Ja mislim da je moja perspektiva dosta drugačija nego vaša, kao nekoga ko zapravo je u vrhu jedne izdavačke kuće. Ja kao neko ko kupuje knjige i ko ih jako voli, eto tako sam šetala po sajmu ove godine kao i svake druge. Moram da priznam da je moj utisak sajma svake godine količine ljudi i njihova raznovrsnost. To je ono nešto slično kao i sa tim bioskopskim projekcijama. Recimo, bioskop je vrlo pristupačan i razni ljudi dolaze u bioskop i mogu sebi da priušte. Tako mi se čini da i sajam knjiga razni ljudi uslovno rečeno mogu sebi da priušte, ne mislim samo finansijski, nego mislim da se osjećaju prijatno među tolikim drugim ljudima koji vole knjige i negde osjećaju kao da im je ta struktura pristupačnija nego inače i odvažuju se da kupuju knjige i da im prilaze. Tako da, mislim, zbog toga sam i htjela da uradim ova neka, neke male intervjue od kojih smo jedan čuli.
Da. Gojko, pre početka mi smo pričali pa o sajmu i to i konstatovali smo nekako u sajmu knjigove su prisutna dva elementa. Element vašarske zabave i element jedne kulturne manifestacije. I one su uvek bili u nekoj proporciji ravnoteži, a rekao si da je tvoj utisak da je ove godine to malo se poremetila ravnoteža.
Pa i već nekoliko godina da. Se ta ravnoteža sve više remeti u korist vašarskih elemenata. Izvestan šarm masovnog događaja mora da podrazumijeva jedan sajam knjiga koji je otvoren za publiku. Većina sajmova knjiga u Europi nisu otvoreni za publiku ili su otvoreni samo jedan dan, zato što u drugim zemljama ima mnogo profesionalaca, postoji velika tržišta knjige, postoji mnogo biblioteka, distributera, knjižara, izdavača, oni koji se bave autorskim pravima i onda oni imaju ozbiljne razloge da imaju jedan sajam knjiga koji je zatvoren za običnu publiku i koji je zapravo posvećen profesionalcima. Mi nemamo toliko profesionalaca i onda bi sajam knjiga mogao da, kad bismo ga tako oblikovali, mogao traje jedan dan, ako bi bilo razloga i za jedan dan. Ali mi imamo jednu dragocenost u tolikom broju posetilaca i to je jedan od najposećenijih sajmova knjiga. On je prosto privukao ogromnu pažnju, ima veliku tradiciju i zaista, kao što kaže Maša Seničić, to mi se dopalo kao razmišljenje. To su potpuno raznovrsni ljudi koje možda se viđu samo u toku sajma knjiga i samo ih taj događaj možda poveže ljude tako različitih poetika, pogleda na svet, politika, ideologija, profesija, zanimanja i samo tada je nikad više. Ja sam primećujem da mnoge ljude viđam samo jednom godišnje, to samo na sajmu knjiga i to vidim kao dragocenu dimenziju sajma. Ono što smatram da je da bi bilo važno sačuvati, to su dve stvari. Jedna je da je sajam knjiga kulturna manifestacija i to je najposjećeniji kulturni događaj u našoj zemlji, posjećeniji od mnogih populističkih događaja, a s druge strane to je uvek do pre koju godinu bio najveći knjižani festival u zemlji. I ja sam sam upoznao ili video sve pisce u Srbiji, ja sam upoznao na sajmu knjiga. Ili sam mnogim književnim događajima prisustvovao pre svega na sajmu knjiga. Sajam knjiga je upravo zbog toga mogao da stvara nove čitaoce, nove poglede na svet. Vi ste na sajmu knjiga mogli da dobijete potpis od svakog živog srpskog pisca. Već godinama mi vidimo sve manje pisaca na sajmu knjiga, pa čak i ti koji dolaze na sajam knjiga, nezavisno od toga koliko su poznati, koliko za sebe imaju knjiga ili kakva je njihova takozvana književna karijera, kojoj generaciji pripadaju, sve su manje vidljivi, stavljeni su dakle u jedan neočekivan položaj i znam mnoge pisce koji više na sajam knjiga gotovo da i ne idu ili idu samo kad imaju neki razlog zbog koga se moraju da se pojave. Smatram da je to velika šteta jer sajam knjiga je u Beogradu bio uvijek imao prepoznatljivost upravo po tom broju pisaca koji učestvuju u njegovim programima, koji na neki način jesu najvidljivije lice sajma, jer je sajam knjiga uvijek imao dve, nije u tom smislu drugačije ni ove godine, dva najbolja izdanja. Jedno su vredne knjige, drugo su entuzijastični čitaoci. Kad vidite toliko čitalaca koje knjige zanimaju, svejedno koje knjige, vi morate biti negde obradovani. Meni smeta što je sve manje pisaca, a pisaca je sve manje zbog toga što se promijenio karakter sajma knjiga u Beogradu. On je otišao u pravcu vašarskih elemenata koje smo pominjali, u pravcu jedne komercijalizacije i vi možete da vidite da Arena Hale 1 koja je uvijek bila ogledalo srpskog izdavaštva, ona je to i danas. Da. Samo što nam se ta slika ne dopada, zato što mi u toj slici zapravo vidimo da u mnoge štandove fizički više nije moguće ući. Nije predviđeno da čitalac, posetila sajma uđe u najveći broj štandova Areni Hale 1. Oni tu više dakle nisu čitaoci, nisu ljudi koji razgledaju knjige, koji istražuju more knjiga koje se nalazi pred njima, oni su zapravo potrošači, kupci nekih proizvoda za kojih je neko ubedio više ili manje uverljivije ili manje uverljivo da su to proizvodi za njih. I knjige su se tretiraju kao i neki drugi proizvodi i prodaju se, reklamiraju se zajedno sa energetskim pićima, sa stvarima za prehranu, sa parfimerijom, sa kremama, sa balonima, sa slatkišima, sa raznim drugim stvarima. To nije baš najbolji okvir za knjige i to mi je nekako ove godine bilo dosta jak utisak da recimo su mnogi srpski pisci, mi neki najbolji koje znamo, prolazili gotovo nevidljivo kroz sajamske hale, a prva lica sajma, sudeći po odjecima u mnogim medijima, bili su zapravo zabavljači, estradne ličnosti, blogeri koji blogeri za decu nižeg uzrasta, i to nekako nije najsrećnija slika sajma. I još jedna stvar koju ranije nisam primećivao, a ove godine sam je snažno primećivao, to je buka.
Da.
Sajam knjiga mora da kad ima toliko posetilaca, on mora da ima tu zvučnu kulisu koja meni vrlo draga, taj odjek mnoštva glasova koji se dopunjuju, koji dopiru s raznih promocija, razgovora, susreta ljudi koji su se obradovali jednim drugima, ali ove godine to nije bila ta vrsta buke, nego je to dakle bila mnoštvo odjeka s različitih standova gde se puštala vrlo glasna muzika, i onda je to je zapravo estetika koja je preuzeta iz shopping centara, iz prodavnica stvari za masovnu upotrebu, i sad se to preselilo kao jedna vrsta zvučne agresije na sajam knjiga. I dešavalo mi se da nekada ne samo da ne čujem svog sagovornika šta mi govori, nego ne čujem ni samog sebe šta ja mi govorim.
Ne čuješ ni šta misliš.
Ne čuješ ni šta misliš.
Emisija Grade za snove, slušamo malo muzike. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of walking around, oh, ooby-doo. I wanna be like you. I want to walk like you, talk like you, choo-choo. You'll see it's true. An ape like me can learn to be human too.
Is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what you do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. Ah!
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Večeras je gošća Gojko Božović, pesnik, književni kritičar i eseista, kao i osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag. Pre nego što nastavimo razgovor, sada ćemo čuti još jedan fragment koji smo snimili na ovogodišnjem sajmu knjiga.
Vi radite ovde na polovnim knjigama, jer vam ovo prvi put ili radite inače svake godine?
Pa, svake godine dolazimo i jako je lepo zato što su ovo baš stare knjige koje se više ne štampaju, tako da je baš prilično velika poseta i ljudi se obraduju kada pronađu neku staru knjigu koju nigde ne mogu da nađu, jedino eto u antikvarnicama i na sajmu.
A recite mi, jel dolaze ljudi i traže neke konkretne naslove i šta se najviše traži oko da?
Pa, pošto nas već poznaju, onda uglavnom dođu i tako prebiraju šta nađu, što onako u očima šta vide, ali dolaze često i traže, evo, najviše Kese, a vidim danas traže Niče, a filozofija traže knjige.
I kako vam se čini, jel, mnogi ljudi kažu da knjige se više ne čitaju, da će to sve propasti sa pojavom interneta, jel vi delite to mišljenje?
Pa, na neki način možda smo mi poslednji Mohikanci, što bi rekli, ali mislim da neće to uskoro se dogodi, uvijek će biti ljubitelji starih, lepih knjiga.
Ovde smo zato što radimo ovaj na sajmu, tako da smo ovde svakog dana, ali iskoristimo svaki trenutak koji možemo da zapravo odemo i da kupimo.
Ovo je užasno.
Kakve, kakve? Mislim, ova navala dece danas me je ubila, apsolutno.
Jako si neprijatni. Dečko mi je rekao, makni se, more marš, šta će mi to?
I cenzurisane psovke.
Da, koje stvarno nema potrebe da ti... Da. Doduše, ajde, kao ima i prijatnih, nije baš sve toliko strašno.
Dobro, ovako kad kupujete, jel tražite najjeftinije knjige ili tražite konkretno neke naslove koje ne možete da nađete, kako?
E, ja tražim konkretne naslove.
Šta? Ajde, reći, to je zanimljivo.
Evo, malo pre sam jurila za mjati na mi i našla sam za fantastičnih 300 dinara i veoma sam srećna zbog toga. Čim budem dobila platu, potrošit ću je na bilo šta.
Platu sa sajma?
Mhm.
Odlično.
Ove, ja sam, kad sam na sajmu, ja sam uvek isključivo ovde sa polovnim knjigama, eventualno pogledam dole i izbegavam ove lagune i ostalo. Ove, pogledam neke manje izdavačke kuće. A, ovo obriši. Ove, molim te, da. Ove, sam udarila sad. Ove, tako sam uvek ovde na polovnim knjigama i tražim uglavnom naslove koje mi trebaju za faks, jer ih jako teško nalazim ovako, jer je to teorija književnosti i onda su to uglavnom autori koje je teže naći inače. I uglavnom nađem šta mi treba, ali se uglavnom zamajam nekim stvarima koje mene lično interesuju i onda teorija književnosti je dodavala.
Šta tebe lično interesuje? To je biste zabavno.
Pa, mene interesuje naročito grčka, stara grčka književnost i to ne, mislim, to neke naročito i teorijske stvari na tu temu koje nemoguće naći bilo gde. A i sama književnost, antički grčki i Rima. I, mislim, dobro, naravno, nešto novije, ali tu sam negde u klasičnoj književnosti.
Evo, čuli smo komentar jednog starosedeoca sajma knjiga i dve devojke koje na njemu su radile ove godine, pa sad koristim priliku da pitam Gojka šta vi mislite o antikvarnim knjigama i ajde pre svega o tom delu sajma sa antikvarnim knjigama koji mislim da je posebno interesant.
Slažem se, vrlo interesantan i možda bi ga čak bilo dobro i malo više istaći nego što je sada im sami mesto, možda i nekako programski, jer se tu vrlo često nađu odlične knjige kojih nema ni u knjižarama i koje se možda samo u tom antikvarnom delu sajma mogu naći. Ja sam ove godine imao vrlo malo vremena da bih malo više pratio taj deo sajma, ali smatram ga vrlo važnim.
Da, pa meni se čini da ima dosta ljudi koji prodaju knjige gore na sajmu, to je vrh hale 4, ako se ne varam, koji u toku godine ne prodaju knjige, odnosno ne bave se prodajom. Ja često pitam da li mogu da ih kontaktiram ako nabave neku knjigu i tako dalje. Oni mi kažu ne, ja ti od sajma do sajma. I zapravo smo jel uskraćeni tokom godine za te neke knjige, što je vrlo interesantno, koje ljudi nabavljaju i koje čuvaju da bi ih izložili ljudima na sajmu knjiga. Mislim, osim tih antikvarnih knjiga za koje mi se čini da su strašno zanimljive, mislim, napravila bih sad to neko poređenje između ovoga što ste pomenuli, vašarski i tog nekog kulturnog. Moglo bi da se kaže da su te antikvarne knjige negde ostale skrajnute, a među njima ima veoma vrednih i zanimljivih primjera, kao ovo što je vašarski, što je došlo u prvi plan, nažalost u sred hale 1, jel, su ovi neki modni blogeri, recimo, koje ste pomenuli i tako dalje. Zanimljivo mi da se vratim na to, zato što mislim da je javnost bila jako oštra i bi veoma mnogo izveštavala o tome ovih dana. Bila je zaprepašćena time što tako mala deca, za mene ne više tako mala, to su tipak tinejdžeri, kupuju u tim količinama knjige jedne blogerke. Šta vi mislite o tome?
To je bio zanimljiv fenomen ove godine. Ta deca naravno prate socijalne mreže, žive dobar deo svakoga dana na internetu i naravno da blogeri njima u nekom smislu jesu moderni junaci i svakako je dobro da imamo istraživanja internet generacije i da pratimo taj senzibilitet. A s druge strane, to jeste bio postavljen izazov, pravo pitanje zašto bi se uopšte objavljivalo u formi štampanih knjiga sadržaj koji inače postoje na internetu. I ta knjiga koja je izazvala toliko pažnje i povremeno čak blokirala rad sajma knjiga, ona je celokupno dostupna na internetu. Pravo pitanje je zašto bi ona morala da postoji u štampanom obliku, na neki način to je gotovo jedno da drugo isključuje. Ono što je meni bilo zanimljivo, da mogao bi čak da razumem da postoji određen broj tinejdžera koji ma je ta blogerka recimo moralni uzor i junak, koliko god to meni ne bilo blisko i ne bilo prijatno, ali s druge strane nisu samo tinejdžeri čekali za potpis i za mogućnost da kupe tu knjigu, nego vrlo veliki broj njihovih roditelja, mama ili očeva, ili čak ne mali broj mladića koji su 20-ak i nešto godina, koji su iz meni ne sasvim jasnih razloga stajali srplju u redu vrlo dugo vremena. S jedne strane, nije dobro da postoje događaj na sajmu knjiga koje neko organizuje, a njima nije u stanju da upravlja. Nije dobro da se dakle događaji sa jednog štanda prelivaju na celokupan sajamski prostor i na sve druge štandove. Prosto to je stanovište svake organizacije, morate da upravljate događajem koji ste organizovali, inače stvari se gube svaku kontrolu. S druge strane je pravo pitanje zašto recimo jedna blogerka može da izazove toliko pažnju. Jednostavno, to je prosto izraz modernih vremena, izraz modernih medija. Ako su tinejdžeri toliko vremena okruženi različitim uređajima koji im nude socijalne mreže ili koji im omogućuju pristup na internetu, logično je da bolje poznaju neke blogere nego da poznaju neke pisce. Ali s druge strane, to onda govori dakle o sadržajima koji su u ponudi. To znači da im druge institucije van socijalnih mreža, van interneta nisu ponudili druge sadržaje na pravi način, ali mi uopšte ih nisu ponudili. Dakle, to se odnosi i na školu, ali pre škole se odnosi na njihove porodice. Ja sam imao jedan zanimljiv razgovor na sajmu knjiga i rekao sam jednom mom gostu kako mi nije sasvim jasno da postoji toliko roditelja koji sa svojom decom čekaju satima u vrlo lošim uslovima, u velikoj gužvi, u povremeno dramatičnim scenama guranja, da čekaju po jednog potpisa koji možda se dobije na drugi način, mnogo jednostavnije i konfornije. Onda mi je čovek, valjda videći da ja ne mislim dobro o tome, pomalo bojažljivo kazao, pa i moje dve ćerke se nalaze u toj gužvi.
Taj događaj nekako pre bi se uklopio u neki sajam medija i komunikacije. Meni
je to malo lično na reality formate. I kao pominjao sam to da je naše društvo su ekstra spektakla i da svega očekujemo da se izvrgne u nešto spektakularno, izuzetno i na neki način sa mnoštvo senzacija. Ovo mi je lično malo jedan reality format i prosto se pokazuje da ogroman broj ljudi sa nestrpljenjem učestvuju u masovnim događajima i čim vidite neki red u kom ima 10-ak ljudi, sasvim sigurno očekuju da će im se pridružiti barem još toliko radoznalih ljudi, šta se to čeka i čemu taj red služi. To govori s jedne strane o tome da se ljudi uklapaju trendove, a ne da ih oblikuju, ne žele da ih pokreću, ne žele da ih preispituju, ne žele da budu inovativni, ne žele da budu izuzetni, nego dakle žele da se uklope u neku vrstu proseka, u neku vrstu dominantnog trenda i onda naravno ono što je trenutno medijski najprobitačnije, što je trenutno društveno najprihvatljivije, to onda dobija najviše mesta i to na neki način također pokazuje sliku naše vremena i sliku naše društva. Ne mora nam se uvijek ta slika dopasti, ali ona je takva.
A eto, to je možda način kako da pospješiš prodaju knjiga na štandu Arhipelaga, da ovako platiš 50 statista ovako da stoje i onako da prave galamu i to, i sad kako ko prođe će da stane da...
Da, to jeste, dakle, kao što moramo da upravljamo događajima, moramo da upravljamo i prodajom. I onda zapravo danas je smisao marketinga ne da stvara sliku nekog proizvoda, nego da nas emotivno vezuje za taj proizvod, i zapravo se prvo stvaraju potrošači, pa se tek onda stvara proizvod.
Emisija Graze za snove, slušamo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ovo je noć u emisiji Građe za snove. Sagovornik nam je Gojko Božović, pesnik, književni kritičar i eseista, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag. I evo, mi smo krenuli jednu vrlo interesantnu priču vezanu za sajam, oko sajma knjiga. Zapravo pričali smo o knjigama, o načinima kako se knjiga prodaje i približava čitaocima, ali smo se dotakli jedne teme koja je bila izazvala izvesne kontroverze u našoj javnosti, takozvanih blogera i prezentacija na sajmu knjiga. Pa evo, Maša, ti si imala jedno pitanje za Gojko u vezi sa tim.
Da, pa meni je bilo posebno zanimljivo što je Gojko pomenuo da ceo sadržaj knjige za kojom je bila tolika pomama zapravo postoji na internetu. E sad, htela sam da malo popričamo o tome koji je odnos sadržaja koji se plasira na internetu i onog koji se nalazi u knjizi, s obzirom na to da postoji mnogo savremenih pisaca koji objavljuju na blogovima, imaju vrlo aktivne blogove, a istovremeno objavljuju knjige sa nekim potpuno drugim stvarima. Šta vi mislite, koja je odnos ta dva medija?
Pa ja mislim da obično se govori da su ta dva medija isključuju, ja mislim da potpuno drugačije. Kao što su nekad govorili da će književnost da unište film ili radio ili televizija, pa to se nije dogodilo, ali naprotiv, književnost upotrebljava mnoge forme i tehnike, recimo, koje je doneo radio ili televizija ili film. Ja mislim da književnost može vrlo produktivno i svi mi koji se na neki način bavimo knjigom, može produktivno koristi internet, socijalne mreže, pa i formu kao što je blog. I iskustvo pokazuje i naših pisaca i stranih pisaca da neki od njih umeju da pišu vrlo zanimljive i pronicljive blogove. S druge strane, to je dobar medij, on je vrlo brz, on odgovara senzibilitetu čitavih novih generacija koje se mnogo više obaveštavaju iz blogova nego recimo iz kolumni koji se objavljuju novinama ili ozbiljnih eseja koje se pišu u književnim časopisima ili recimo naučnim zbornicima. I s druge strane, mislim da recimo internet sa svim sadržajima koje nudi i portali, sajtovi izdavačkih kuća, online magazini za književnost, kulturu i nove ideje, blogovi, Twitter, Facebook, razne druge socijalne mreže, da zapravo to jesu neslučajno moćni mediji za prezentaciju najboljih sadržaja književnosti. Ne samo dakle neki sadržaje koji su laki, jednostavni, površni, kako bi rekli, komercijalni, niskožarovski, nižarazredni, nego dakle najozbiljnijih književnih sadržaja. Kultura je mnogo, je svuda marginalizowana i kod nas je marginalizowana i zbog toga svi koji se bave kulturom u nekom producentskom smislu ne mogu da oblikuju izgledne budžete za recimo klasični marketing koji dakle košta, jer producentom je objavljivanje oglasa na radiju, televiziji ili nekom zakupljivanje billboarda ili nekog drugog prostora. Ali taj internet marketing, digitalni marketing, ja mislim da je on zapravo savršeno sredstvo za širenje visoke kulture, ne masovne kulture koja se također tako vrlo masovno širi, nego upravo visoke kulture, i da se u mnogim stvarima zapravo taj digitalni marketing nedovoljno koristi ili da često se nedovoljno inovativno koristi. Iskustvo pokazuje da je jako dobro objavljivati pojedine odlomke i na blogovima i na sajtovima i čak u nekim drugim žarovima, nekim drugim digitalnim medijima, jer kako bi se reklo, to je, ne smemo da odbacimo ni jednog čitaoca. Mnogi mladi ljudi, ne samo mladi ljudi, više koriste internet nego druge medije i više čitaju sadržaje u digitalnom elektronskom okruženju nego u štampanim izdanjima. To, recimo, to je jedan od razloga zašto mi, Arhipelag, dakle, već 3 godine objavljujemo čitav niz knjiga u elektronskom formatu. Jer naprosto to je, ja to doživljavam kao jedan oblik širenja dostupnosti knjige. Kad kažem knjiga, ja ne mislim samo na štampanu knjigu koja jeste, meni priznajem, to najbliža, na to sam navikao, sa tim sam odrastao, ja mislim na tekst. A tekst može da bude u formi štampane knjige, može da bude u formi elektronskog formata, odnosno u formi digitalne knjige, može da bude i u formi audio knjige. Ove godine smo za ovaj sajam prvi put objavili jednu audio knjigu. To su sve formati koji različitim čitaocima, različitim ljudima, različitog senzibiliteta odgovaraju na određen način. Mislim da je vrlo važno koristiti te nove tehnologije i verujem da mnogi pisci i mnogi producenti u oblasti kulture, uključujući izdavače, možda najpre, strašno greše što podcenjuju značaj digitalnih medija. I što, dakle, negde misle da se ta dva medija isključuju, da se vodi borba na život i smrt između književnosti i interneta. Naprotiv, ja mislim da oni mogu da budu saveznici, mogu da budu u nekim stvarima sigurni protivnici. Ali ne znači da će internet uništiti književnost, ali recimo neke forme koje nam internet nudi, neke tehnike koje internet nudi, one mogu da budu korišćene pogotovo u proznim žanovima. S druge strane, kad je reč o marketingu, mislim da će sve više biti, da je to već sada, da zapravo visoka kultura ne može da računa toliko na druge oblike marketinga koliko može da računa na digitalni marketing, koji ima mnogo prednosti. On je dakle apsolutno dostupan, globalno je dostupan, svi ga prate, gotovo je potpuno besplatan, a ima veliku mogućnost širenja. I zaista, kada se organizuje bilo koji događaj, književno veče, promocija knjige, kampanja za neku knjigu, nastup na sajmu knjiga, bilo što drugo, ako nemate dobar digitalni marketing, odjek će biti neuporedivo manji.
A te knjige koje je Arhipelag objavio u elektronskom obliku, ili one postoje u štampanom izdanju?
One postoje u štampanom izdanju, ali se pokazuje da su čitaoci različiti.
A to ste li pitan da li utiče recimo na prodaju knjige?
Naše iskustvo je da ne utiče. Uh-huh. Ja sam razgovarao sa mnogim izdavačima iz različitih zemalja. Recimo Nemačka je recimo jedna od evropskih zemalja u kojima je digitalno izdavaštvo najrazvijenije. I većina njihovih izdavača istovremeno objavljuje novu knjigu u štamponom i elektronskom obliku i iskustvo pokazuje da to ne utiče uopšte na tiraž štampanog izdanja. Zato što postoji mnoštvo čitalaca koji dakle ultimativno odbiju da pređu sad štampanog na elektronski format. Nije to samo generacijsko pitanje, nekada i jeste, ali nije slučaj generacijsko pitanje, to je prosto stvar senzibiliteta i toga da li želimo da koristimo sadržaje na jedan ili drugi način. I postoji dosta čitalaca, možda nešto više u novim generacijama, koji mnogo više čitaju digitalne sadržaje, koji naprosto žele da imaju jedan utisak koji nije samo čitanje knjige, nego dakle imaju i određena elektronske dodatke koji na neki način ih koji je negdje bliži njihovom senzibilitetu. Mlad čovjek koji provodi, i ne samo mlad čovjek, koji provodi jako mnogo vremena na socijalnim mrežama ili u nekom internet okruženju, on će naravno, on čita jako mnogo sadržaja. Ako mi ne omogućimo da čita elektronske formate knjiga, onda će on biti izgubljen za književnost kao čitalac. Nama je važno da dakle širimo dostupnost knjiga. Da li čovjek čita knjigu u štampanom elektronskom obliku, ja ne mislim da je to ključno pitanje. Ključno pitanje je da čita dobre sadržaje. U našem iskustvu to ne utiče na tiraž štampanog izdanja. Ono što smatram da je vrlo važno, to je recimo za ljude koji recimo mnogo putuju u zemlji ili van zemlje, za ljude recimo, za njih je recimo digitalni format jako koristan. S druge strane, za ljude koji hoće da čitaju knjige na srpskom jeziku, a ne žive u Srbiji, on je gotovo jedini način da dođu do knjiga. Jer naprosto u ovom trenutku komunikacija je takva da recimo cena knjige je mnogo niža nego što bi bile cene štamparskih troškova za bilo koju zemlju inostranstvo gde bismo recimo knjigu poslali, a knjige u elektronskom formatu su otprilike dva puta jeftinije nego knjigu u štampanom formatu. Ja mislim da treba pružiti čitaocima mogućnost izbora. I kada je reč o vrstama literature koje se objavljuje, i kada je reč o književnim vrednostima, kada je reč o piscima, ali mislim da im treba pružiti mogućnost izbora i kada je reč o formatima o kojima im se nudi knjiga.
Da, predlažem da ovdje zastanemo, pošto će uskoro da čujemo vesti u jedan sat, a evo otvorili smo razne teme koje se tiču i izdavaštva i knjiga, pričat ćemo o knjigama koje volimo, predstavit ćemo neke knjige koje je objavio Arhipelag, ali prvo slušamo malo muzike. I've known all the signs, and now everything.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Parizu je počelo zasedanje Generalne konferencije UNESCO na kojoj će se razmatrati zahtjev Kosova za prijem u tu organizaciju. Pretpostavlja se da bi izjašnjavanje o tome moglo da se dogodi početkom sljedeće nedelje. Do tada Srbija koristi svaku priliku da takav ishod spreči, pre svega lobiranjem kod članica. Članovi vlade, predvođeni premijerom Aleksandrom Vučićem, borave u Sarajevu, gde će danas biti održana prva zajednička sednica vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Na prijemu koji je priredio predsedavajući Savetu ministara Denis Zvizdić, premijer Vučić je izjavio da Srbija i Bosna i Hercegovina moraju zajedno da grade budućnost koja će, kako veruje, biti mnogo bolja od one za koju su mnogi mislili da ih sleduje. Vučić je ocenio da je regionu dosta ratovanja i da je siguran da će se razumnim i racionalnim ponašanjem prevazići i migrantska kriza i svi drugi problemi na ovom prostoru. U Šid je iz Hrvatske stigao prvi voz koji je oko 1000 migranata prevezao do Slavonskog Broda. Tim vozom će, prema ranijem sporazumu ministara unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske, migranti direktno iz Šida biti prevezeni do zimskog tranzitnog centra u Slavonskom Brodu. Budžetski deficit bi ove godine mogao da bude između 3,2 i 4,5%, što zavisi od odluke vlade da do kraja godine isplati dug vojnim penzionerima i NIS-u, objavio je Fiskalni savet. To je za trećinu manje nego prošle godine, ali dok se ne reši višak zaposlenih u javnom sektoru, ne bi se trebalo nadati manjem deficitu. Također, savet poručuje da bi vlada trebalo da preispita nameru da poveća primanja u javnom sektoru. U Sankt Peterburg je stigao drugi avion sa telima žrtava iz ruskog putničkog aviona, koji se u subotu srušio na Sinajskom poluostrvu. Ruski mediji prenose izjavu egipatskog doktora koji je pregledao tela, da priroda povreda može da ukazuje na to da je pre pada letelice u njoj bila eksplozija. Egipatski istražitelji počeli su analizu dve crne kutije. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo Mastersa u Parizu, pošto je savladao Brazilca Tomasa Velučija sa 2-0 u setovima. Naredni Đokovićev protivnik bit će Francuz Gilles Simon. Vreme danas, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -4 do +3, najviša dnevna od 12 do 18, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Hold my hand.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Gojko Božović, pesnik, književni kritičar i eseista, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag. U prvom satu emisije pričali smo o knjigama, o izdavaštvu, pričali smo o sajmu knjiga i o raznim fenomenima koji su se mogli uočiti na sajmu i u vezi sa sajmom. Pričali smo o knjigama, o štampanom obliku knjiga, pričali smo o elektronskim knjigama, o tome kako književnost se odnosi prema novim tehnologijama, a Arhipelag je objavio jednu knjigu koja se dotiče delom i novih tehnologija i jednog novog duha, duha novog vremena. I sad tu knjigu ćemo posebno predstaviti, pošto je vrlo zanimljiva, ali bih za početak evo zamolio Maša da pročita dva teksta iz te knjige.
Prva priča koju ću pročitati je priča Davida Albaharija i zove se Gore na brdu. Čovek drhti na vrhu brda. Nešto strašno gamiže oko njega u mraku, dotiče mu nogavice i kragnu. Nisam ovo zaslužio, misli čovek, stvarno nisam, i povija se pod naletima naglog vetra. U dolini, međutim, mišljenja su podeljena. Druga priča zove se Normalnost, a njen autor je Jacques Fuentealba. Kad je mesec pao, predstavnici vlasti uveravali su nas da nema razloga za brigu. Sve će se vratiti u red. Ipak, bilo je nekoliko žrtava, nekolicina sanjara i dva ili tri pesnika.
Evo, što smo čuli, bile su dve priče. A knjiga se zove Skrati priču, evo Gojko da nam predstaviš u par reči. Kako je knjizi reč?
Pa, Skrati priču je knjiga koju prijedio Srđan Tešin, to je antologija ili možda bolje reći panorama savremene svetske kratke priče. To su Twitter priče, flash fiction, u svom slučaju priče do 1000 reči iz celog sveta sa svih kontinenta, iz nerazvrstanih kultura, od vrlo poznatih autora, nekih od ključnih svetskih autora danas pišu vrlo kratke priče. Nekada su to priče u ravni Twittera, odnosno do 144 znaka, nekada su nešto duže, ali uvek do 1000 reči. I možda se čak reći da neke od najuzbudljivijih ne samo priča, nego i teorijskih rasprava danas o novim mogućnostima proze upravo povezuju književnost i nove tehnologije, pogotovo možda Twitter kao taj krajnji izazov sažimanja, i to je jedan od razloga zašto je ova knjiga za vrlo kratko vreme naišla na zaista ogromno interesovanje čitalaca i sad na sajmu knjiga je bila jedna od naših najtraženijih knjiga. Meni je drago što je ta knjiga prepoznata, jer u sebi donosi čitav jedan trezor pripovedačkih iskustava, jedan zaista čitav niz veoma lepih otkrića. Neke od mnoštva autora u ovoj knjizi koji su veoma cenjeni širom sveta se prvi put zahvaljujući ovoj knjizi prevode na srpski jezik. Ima neverovatno lepih otkrića. Meni su recimo bilo velike otkriće nekolicina kineskih autora koji su prevedeni specijalno za potrebe ove knjige. Sve priče u knjizi se prvi put objavljuju na srpskom, prevedeni su za potrebe ove knjige. 20 prevodilaca je radilo gotovo 2 godine na pripremi ove knjige, i to je jedno lepo iskustvo. Drago mi je da smo ga podelili sa čitaocima.
Da, pa pominjali smo sad u toku pauze baš koliko je interesantno u stvari taj negde izazov, upravo to što ste vi rekli, te kratke forme, a koliko se sve više pisaca odvaža, ajde da kažem, da se u to upusti, i rezultati su fantastični. Meni je jako drago da jedna ovakva knjiga izašla, i pominjali smo i knjigu Twitter priče, zar ne, koja dolazi od našeg autora, I meni se čini da će se sve više takve knjige i pojavljivati, zato što negde tehnologija, osim što usmerava način na koji želimo da podelimo sadržaj, usmerava i način na koji mislimo. Znači, ta 144 karaktera koja ste vi pomenuli ne predstavljaju samo pojedinačan slučaj, tu su i 160 karaktera SMS poruke u koje pokušavamo stalno da se upregnemo, da ne bi platili još jednu SMS poruku ili pak da bismo bili što konkretniji i tako dalje. I mislim da je to je jedan jako zanimljiv način na koji se spajaju moderno vreme i književnost.
Potpuno se slažem. To je primjer kako književnost koristi mogućnosti novih tehnologija. Dakle, ne potčinjava im se, samo ih ispituje, istražuje, ume da bude čak i subverzivna i zaista su neke vrlo ozbiljne knjige i ozbiljne rasprave, možda i najozbiljnije o novim mogućnostima pripovedanja, o novih tehnologijama pripovedanja nastale upravo u tim istraživanjima Twitter priča. Neki od najzanimljivih svjetskih autora danas se pišu Twitter priče i Luisa Valenzuela i Margaret Atwood i David Sedaris i George Saunders i Ana Maria Shua, Lydia Davis, koja je dobila Brookerovu nagradu, sve pišući vrlo kratke priče, nekada su te priče i kraće od Twitter priča. I to zapravo pokazuje da ta svežina pripovedačkog glasa, da to kondenzacija i jezgrovitost, ekonomičnost pripovedanja jeste stalna potreba čitalaca, jeste stalna potreba pisaca, jeste jedno posebno majstorstvo koje nije zamrlo ni u vremenu koje je ipak dominantno okrenuto epskim širokim romanima. Kada pogledamo i kod nas i globalno koje su knjige najčitanije, onda to nije ono što bi se očekivalo da su najkraće priče, nego su najčitaniji zapravo glomazni romani koji imaju nekoliko stotina strana. Pre samo 10 ili 20 godina bilo je vreme kratke priče, bilo je vreme kratkog romana do 100 ili 150 strana. Danas roman koji ima manje od 200 strana ima samim tim ima definisano mnogo manje čitalaca. Ali nekako možda baš zbog toga što kraće prozne forme su manje na udaru očekivanja, manje su onda podložne i potrebi za kompromisima. Manje su podložne potrebi za kompromisima sa tržištem, sa političkom korektnošću, sa nekim standardnim, konvencionalnim, tradicionalističkim zahtjevima čitalačke publike. One su slobodnije da istražuju. Da. I moramo reći da su ova knjiga to savršeno pokazuje, knjiga Shvati priču pokazuje zapravo koliko smo mi ophevani nanosima, slojevima, talasima politički korektnog govora, korektnog iz ovih ili onih razloga. Danas romani nisu ni smeli u istraživanjima, ni smeli u postupku, ni smeli u formi, nisu ni subverzivni u temama kojima se bave, u pogledu na svet, u načinu na koji demistifikuju realnost, političku, ideološku, socijalnu, ekonomsku, kako god hoćete, kulturnu. Mnogo su smelije, subverzivnije, beskompromisnije upravo najkraće priče i to je, čini mi se, jedan od razloga zašto danas u godinama, u vremenu velikog globalnog nezadovoljstva zapravo možemo da prepoznamo sebe, nađemo svoj mir upravo i svoje čitalačko zadovoljstvo upravo čitajući neke od najboljih i najkraćih priča savremenog sveta.
E sad kada si ovo pomenuo, evo to je mene asociralo, došli smo do praga onog čime se i ti ja bavimo na neki način do poezije. Kratka priča jeste u jednom području koje je vrlo blisko poeziji, a sad zanimljava je ova formalna ograničenja koja ta nove tehnologije nekako unose u književnost, recimo ovaj broj karaktera i broj slogova, to praktično kao što je Haiku pesma 575 ima
ili
Sone, da mora to jednostavno zanimljivo da kratka priča ulazi u jedan prostor vezivanja forme. I sad, u stvari, htio sam te pitam nešto drugo, da se nadovežem na tvoje razmišljanje. Govoriš da je kratka priča prostor istraživanja, prostor prodora, moguće da otvara prodor u neke nove sfere. Koliko, po tvojom mišljenju, pošto evo pišeš nam poeziju, pišeš o poeziji, Arhipelag jeste jedan od izdavača, retkih izdavača koji je objavio i pesničke knjige, koliko je poezija i savremena poezija, recimo, kod nas danas subverzivna?
Ja mislim da je poezija subverzivna u mnogim primjerima, u mnogim opusima i da njena subverzivnost proističe iz dva razloga, dve njene prirođene osobine. Jedna je, poezija je istraživački medij, istraživački prostor, i ako to nije, onda ona vrlo brzo zapravo zgasne u nekoj vrsti rutine. a s druge strane, kao i kratka priča, ona je izvan, još možda i više od kratke priče, izvan širokog interesovanja javnosti. Ona je dakle samim tim i izvan potrebe za bilo koju vrstu kompromisa za tržište. Mi kada čitamo savremene romane, ne samo one pisane na srpskom jeziku, savremene romane koji dolaze do nas s različitih jezika, nekad ih pišu pisci ozbiljnih, dugotrajnih karijera za koji stoje vrlo ozbiljne nagrade i široko u te, široki konzenzus književne kritike. Mi čak i u tim romanima možemo da vidimo koliko tu ima kompromisa, koliko tu ima ispunjavanja očekivanja globalnog tržišta, koliko zapravo tu ima jedne vrste političke korektnosti, koliko se zapravo iz godine u godinu sa svakom novom knjigom pisaca na neki način, mnogi pisaca danas prilagođava nekom tržišnom trendu. Poezija je toliko iznad javnosti da ona u tome stiče jednu paradoksalnu prednost koju mnogi drugi žanrovi nemaju. Ona nema potrebu da se prilagođava bilo kom trendu, zato što je toliko izvan javnog prostora. Ona može da stekne autoritet, autentičnost, verodostojnost, samo dakle ukoliko beskompromisno istražuje stvarnost koja mi je okružena, ukoliko istražuje sam pesnički jezik i recimo taj jezik proširuje, ukoliko istražuje tehnike nastanka pesme, ukoliko istražuje neku samosvest koja za pesme stoji, ukoliko prispituje pesničku tradiciju kojoj se ta nova pesma pridružuje, tada poezija ima ozbiljne šanse, ona je stišan medij i to je, ja mislim, jedan od glavnih razloga zašto je ona danas tako malo čitana. Ovo nije vreme stišanih stvari, ovo nije vreme stišanih ljudi, nije vreme promišljenih diskursa, promišljenih govora, promišljenih ljudi. Ovo je vreme spektakla. I u vremenu spektakla poezija na prvi pogled mora da ćuti, ali ona zapravo ne ćuti, ona sve vreme govori, ali kao što je rekao Gadamer, danas nije pitanje da li je utihnula sposobnost poezije da nam nešto kaže, nego je pravo pitanje da li su utihnule naše sposobnosti da čujemo to što nam poezija govori. To je pravi izazov za svakog čitaoca, dakle da kada čita neku značajnu, ozbiljnu, zanimljivu, provokativnu, savremenu pesmu, da li može da još uvek uprko svemu, uprko svim drugim govorima oko sebe, uprko tom jednom ogromnom brbljanju koje sa svih strana dopire, da li čovjek može dakle da razume neku savremenu pesmu? Ako može, onda u njemu još ima čitalačke strasti i vatre.
U vreme buke i besa.
Da, u vreme buke i besa.
Maši Seničić se pojavila prva knjiga poezije baš pre neki dan i što je zanimljivo, na sajmu je imala promociju na kojoj sam ja bio prisutan i bilo je u stvari vrlo zanimljivo i ilustruje ovo što si ti malo pregovorio, da je bilo okruženje ovako vrlo bučno i to, i da zapravo tamo su ljudi pokušavali da govore, da čuju stihove, to, ali se to jedva uspeli da čuju upravo zbog tog žagora i buke. E sad, Maša, ajde tebe da pitamo, da malo sad krenemo u razgovor o poeziji, pošto si ti i pesnikinja, a pišeš i prozu, da li ti osjećaš poeziju na ovaj način kako Gojko govori, da ima tu vrstu nekog, čak i povlašćene pozicije, mogućnost da istražuje i da jednostavno osvaja neke nove prostore?
Pa mislim da, ali ono što je za mene problematično, pogotovo vezano za neke savremene pise koje pratim, odnosno čiji razvoj pratim godinama, čini mi se da nije toliki problem sa političkom korektnošću, nekorektnošću, tim nekim društvenim normama, koliko razni pisci pokušavaju da ostanu sami sebi dosledni. I u tome ponekad uguše glas koji bi mogao da bude veoma hrabar. A mislim da je ta kratka priča i ta Twitter proza ili kako god je nazvali, ima mogućnost da bude odsečna, prosto zato što ona već nema postojeću publiku, nego je od starta gradi. I to je jedna potpuno neverovatna privilegija jednog žanra ili medija ili kako bih to već nazvala. Dakle, poezija jeste utišana, ali ipak ima od nje nekih očekivanja. I tu mi se čini, eto, da možda postoji neki sukob želje čitalaca i interesa pesnika da bude što iskreniji.
Emisija Građe za snove. Slušamo muziku.
While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy one night, to dine on my fine Finn and Hattie. I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy, Dad, 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 Dad. So I want to warn you, laddie, though I think you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats me so well. So well.
Nosni program Radio Beograda 1, emisija Građe za snove. Ove noći gost je Gojko Božović, pesnik, književni kritičar i eseista, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag. Pričamo o knjigama, o sajmu knjiga, o načinima da se knjiga približi čitaocima, o novim formama knjiga, o elektronskim knjigama, o knjigama kakve smo navikli da nalazimo, i krenuli smo razgovor o kratkim pričama. Arhipelag je objavio jednu zanimljivu knjigu, antologiju kratkih priča, i krenuli smo priču o tome, o toj formi književnog izraza i o poeziji, i predlažem da sada čujemo ono što sam ja nazvao rubrikom Jedna pesma, u kojoj slušamo zapravo jednu pesmu savremenih srpskih pesnika i komentar Saše Radojčića. Ove noći ćemo čuti pesmu Ta poezija Živorada Nedeljkovića i, kako rekao, komentar Saše Radojčića, a pesmu interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović.
Živorad Nedeljković. Ta poezija. Dunja u prozoru već truli. Valja ulici okrenuti njenu drugu stranu, zdravu još koji dan. Moram cveće u dvorištu osloboditi uvenulih stabljika, gnjilih plodova. Još koji dan mogu uređivati ono vidljivo i uživati u naporu oblikovanja, dok me sneg ne okrene drugom. Izložili smo sve. Vraćam. Izložili sve smo, a ono procvetalo u nama traje. I uprkos naporu da reči spustimo što dublje, gnjili su i kvrgavi plodovi iza stakla. a prolaznici prolazeli, prolaze.
Kao i mnoge druge Nedeljkovićeve pesme, i ova je izgrađena transponovanjem zapažanja izraslog na tlu svakodnevnog iskustva u zapažanje o čovekovoj duši. Mogući krug značenja koji ispostavlja takvo povezivanje nije ni posebno inovativan, ni neočekivan, već pripada dobro uvreženom, skoro stereotipnom načinu mišljenja. Ono što Nedeljkovićeva pesma donosi i što predstavlja njen kvalitet jeste taloženje više slojeva značenja, njihovo preplitanje i amalgamiranje. Na prvi pogled, lirski subjekt ove pesme govori o poslovima koje treba da obavi i koji su povezani sa vegetativnim ciklusom. Okrenuti drugu stranu dunje u prozoru, jer je već počela da truli, osloboditi cveće u dvorištu uvenuli stabljih i gnjilih plodova. Reči, uređivati ono vidljivo i uživati u naporu oblikovanja, međutim, kao da otvara još neki mogući prostor ove pesme u kome se susreću govor o svakodnevnom, govor o pesmi i govor o onostranom. Da je takvo preplitanje govora zaista u pitanju ovoj Nedeljkovićevoj pesmi, upozorava već sam njen naslov, ta poezija. I zaista, ovo nije samo pesma o dunji u prozoru i uvelim stabljikam u dvorištu, nego najmanje isto toliko pesma o pesmi, kao tragu onog procvetalog u nama i svedočanstvo njegovog postojanja. U stihovima druge strofe se poredi okretanje dunjenog ploda u prozoru, sačinjen na bivšu procvetalu svočke, sa naporom da se pronikne u dubinu sopstva, u dušu, kako bismo da razumemo ove stihove. Melanholično raspoloženje, karakteristično za Nedeljkovića poezije u celini, izbije i u ovoj pesmi. Ono procvetalo, što verovatno treba da nas upućuje lepšim i plemenitim crtama sopstvenog bića, ostaje nedostupno, uprkos naporu da reči spustimo što dublje. Važno je primetiti da pesnik nije odsečan, da stih ne traži jednoznačno tumačenje. Da li je naš napor nedovoljan ili je nemoguće spustiti reči do onog procvetalog u nama, ili u dubinama duše do kojih pesnikova reč uspeva da se spusti i nema ničega drugog do gnjilih i kvrgavih plodova. Plodova iza stakla, čime se možda sugeriše podvajanje perspektive ja ostvarene u pesmi. Povežimo ponovo ove interpretativne pretpostavke sa naslovom pesme, ta poezija. Da li je zapravo reč o principijelnoj nesposobnosti poezije da izrazi sopstvo, ono procvetalo, tradicionalno svaćenu dušu u kojoj su lirski pesnici odvajkada tražili razlog, izvor svoga govora? Ili je reč o tome da poezija njen produkt, pesma, biva gnjio i kvrgav plod upoređen sa nedostupnim, onim procvetalim u nama? Ne izglede da u samoj pesmi možemo da pronađemo odgovore na ovu dilemu. U ostalom, poziciju tumača je Nedeljković u ponešto ironičnom tonu odredio posljednjim stihom. A prolaznici, prolazeli, prolaze. Nešto pri tome vide, a nešto ne vide.
Evo, čuli smo pesmu Živorada Nedeljkovića, ta poezija i komentar pesme Saše Radojčića. I sad ja namjerno nisam rekao ništa o pesniku pre ove pesme i pre komentara, jer sam hteo da zamolim mog našeg večerašnjeg gosta, Gojka Božovića, da sad on kaže nekoliko reči o ovom pesniku iz više razloga. Prvo, Živorad Nedeljković je autor koga je Arhipelag objavljivao, a Gojko kao tumač i kao kritičar, književni kritičar, je više navrata pisao o knjigama Živorada Nedeljkovića, pa sad evo, Gojko, te pitam da kažeš par reči o Živoradu Nedeljkoviću u ovoj pesmi, pa čak da prokomentarišiš i komentar pesme.
A da. Ono što mene uzbuđuje kada čitam poeziju Živorada Nedeljkovića jeste vrsta jednostavnosti koja se vrlo brzo, ali i vrlo sigurno uspinje prema složenom mišljenju. I vidimo kako on postepeno naslojava, usložnjava svoj izraz, kako polazeći od nečega što je vrlo vidljivo, vrlo konkretno, potpuno provjerenje u našem svakodnevnom iskustvu, dolazi do tih dragocenih komentara koji to iskustvo podrazumevaju, ali ga vidi iz jednog neočekivanog ugla i onda to iskustvo dobija i neki univerzalni smisao, dobija jedno svetlo koje obično ostaje neotkrivene u našoj svakodnevici. Živorad Nedeljković je pesnik jednog prostora koji je sasvim modern, ali je pomalo za savremeno pesništvo i neobičan. To je prostor između prirode i grada, koji dakle s jedne strane ima ritam modernog grada i njegovih tehnologija, izraza i uzbuđenja, s druge strane ima jednu vrstu smirenosti i spokoja koju su imali pesnici koji su živali u idiličnim prostorima netaknute prirode. I dovodeći recimo ta dva prostora, što je za savremenu poeziju dosta neočekivano, neobično, u skladu, u harmoniju, mi odjednom vidimo kako ti prostori imaju šta da kažu jednim drugima i kako u tom iskustvu, u tom složaju različitih stvari, možemo da dođemo do nekih zanimljivih uvida. Ono što vidimo pogotovo u novim pesmama Života Nedeljkovića je se, dakle, ne samo ta jedna vrsta magijskog averizma, dakle, da se od nečega što je vrlo konkretno, vrlo realističko, stvarno, iskustveno, proverljivo, dođe do nečega što zapravo nadilazi svakodnevno iskustvo, postaje nadstvarno, ali istovremeno i stvarnije od naše svakodnevice, nego vidimo recimo da se on okreće nekim vrlo složenim temama koje su i filozofske i religijske, to je s jedne strane pitanje svetlosti. I nekoliko njegovih novih knjiga u svom sadržaju ima pre svega to pitanje svetlosti. Znači, recimo, pitanje nekih religijskih tema, višega smisla, viših instanci kojima se pesnici odvekada obraćaju. Mi vidimo da kod Života Nedeljkovića odjednom to je jedno moderno obraćanje. To je postavljanje prvih i poslednjih pitanja. Pesnik ima snažnu potrebu da u svakodnevici koja je opterećena tako velikim izazovima, koja nam deluje tako potrošena, ispražnjena, lišena svakoga smisla, da baš tu gde je najteže, najdramatičnije, najdinamičnije nađe taj smisao i da ga nađe makar u nekom zrnu smisla, u nekom malom odbačenom predmetu, u nekom detalju, i da nam onda taj detalj objavi sa punom snagom i punim poverenjem. To vidim kao veliku vrednost Nedeljkovićeve poezije koja se odvija postepeno, polako, u nekim talasima smisla. To su obično duži narativni stihovi koji odmah nam daju sliku, potom se ta slika razlaže, razvija, i onda vidimo kako se u tu slikovnost, vrlo bogatu, vrlo raskošnu, konkretnu, prepoznatiju, možemo vidjeti mnoge toponime zapadne Srbije, možemo vidjeti mnoge gradske i ne samo gradske predele, prizore, pejzaže, ali vidimo kako se tu u toj poeziji duboko misli. I to, ta emotivnost koja je došla do mišljenja, jeste ono što me snažno privlači Nedeljkovićim stihovima.
A kako ti se čini ovi komentari? Saša Radičić inače priprema knjigu, ovo je neka vrsta malo najave pred premijere knjige, to će biti sklopljena jedna knjižica u kojoj će se nalaziti ovaj tekstovi pesama i njegovi komentari.
To mi je drago da se Saša Radičić odlučio da napiše jednu takvu knjigu. On je odličan čitalac poezije, jedan od najboljih čitalaca poezije koji imamo ne samo danas, nego u dugom nizu poslednjih godina i poslednjih decenija, vrlo pronicljiv, pažljiv čitalac, vrlo obrazovan i kao književni kritičar i kao filozof, i on je pisao mnogo o poeziji. Zapravo poezija je pravi izazov njegovog pisanja, njegove analitičke nostalgije. Knjige o poeziji su nam danas dragocene i potrebne. Recimo, ovo je bio odličan primer jednog pažljivog, sugestivnog, vrlo pronicljivog tumačenja. To tumačenje nije želo da nam da sve odgovore, ali je postavilo toliko pitanja da mi podom ove pesme možemo zapravo da u malom vidimo šta je to veliko zaveštanje Nedeljkovićeve poezije.
You're my friend, and if you don't, then you're my foe. And if
slopes and frozen noses, frozen toes. The frozen city starts to glow, and yes, they know that it'll melt.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći gost nam je Gojko Božović, pesnik, knjižni kritičar i eseista, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag, i pričali smo o mnogim temama vezanim za književnost i za načine na koje se književnost nama obraća i kako u javnosti postoji, od izdavačke kuće do sajma knjiga. Pričali smo kratkim pričama o poeziji, čuli smo i pesmu Živorada Nedeljkovića, jednog od autora Arhipelaga, i sad naravno ne možemo u emisiji pomenuti mnogo izdanja izdavačke kuće Arhipelag, ali upućujemo evo sve slušalce na sajt izdavačke kuće Arhipelag da vide, ima tu mnogo zanimljivih knjiga, i rekli smo da Arhipelag ima odobrena dela, izabrana dela Danila Kiša objavljuje između ostalog. U drugom delu emisije ćemo slušati jednu radiodramu. A Gojko, htio sam sada da te pitam da nam kažeš par reči o jednoj zanimljivoj knjizi koja je se pojavila nedavno. To je knjiga našeg čuvenog reditelja, intelektualca Gorana Markovića.
Goran Marković je napisao svoju prvu knjigu proze, prvu knjigu priča. Zove se Tri priče o samoubicama, i on je imao čitavu seriju filmova koji su prvorazna dela naše novije kinematografije, naravno pozorišnih drama i pozorišnih režija, koje su naišle na veliko poverenje i pozorišnih ljudi i kritike i pre svega publike. Čitav niz knjiga koje su više non-fiction, recimo neka vrsta memoarske ili esejističke literature. I sad je ovo prva fikcijska knjiga Gorana Markovića i smatram je veoma značajnom u kontekstu savremene književnosti, ali smatram vrlo značajnim za razumevanje samog opusa Gorana Markovića i filmskog i pozorišnog, i čini mi se da kako je knjiga do sada prihvaćena među čitaocima, da su oni upravo prepoznali tu važno mesto te knjige u kontekstu opusa Gorana Markovića. To je knjiga koja ima tri priče. Prva priča je o jednom scenaristi vrlo plodnom koji je u jednom određenom času iznenada ničim najavljeno izgubio moć pisanja scenarija. I to je zapravo jedna vrsta samouništenja do koga je taj junak Goran Marković došao. Ni druga priča ne donosi ništa manje zanimljiv i dramatičan zaplet. Naime, u njoj se pojavlja jedan čuveni beogradski zavodnik koji ima razrađene strategije zavođenja, ali u jednom času gotovo nijotkuda on postaje žrtva svoje zavodničke strategije, koja je to sasvim neočekivano više ne daje rezultate, i on postaje plen jedne žene ni po čemu izuzetne, i na neki način postaje žrtva svojih zavodničkih uspeha. Na trećoj strani, treća priča, koja je praktično jedna vrsta novele, ona je duža od ove, značajno obimnija i duža od ove dve prethodne priče, jeste zapravo priča po kojoj je, po čijem materijalu nastao film, slavni film Gorana Markovića, Varijela Vera. I ovoj priči se govori s jedne strane o to je verovalo se iskorenjeno tropskoj bolesti koja se 70. godina pojavila u nekadašnjoj Jugoslaviji. Govori se o tome kako je infektivna klinika u Beogradu pretvorena u tim danima borbe sa tom bolešću u karantin. Ali se s druge strane, ili možda pre svega govori o jednom zatvorenom totalitarnom ideološkom društvu u kome postoji strašna cenzura, u kome nema dovoljne empatije, u kome u tom jednom zatvorenoj zajednici kako je taj karantin odjednom isplivavaju na površinu u punoj svetlosti i punoj snazi ljudske osobine. Pa oni koji su dobri i plemeniti postaju još bolji i još plemenitiji, oni koji su zli, kalkulanti, proračunati postaju to u mnogo većem stepenu pokazujući svoju pravu prirodu, a oni koji su na granici, koji zapravo ceo život pokušavaju da budu ignoranti ili ravnodušni ili da se ne opredele, oni moraju da se opredele i to je drama njihove egzistencije, to je čas u kome zapravo se pokazuje kakvi su ljudi, ali se pokazuje kakvo je društvo. I ova priča Gorana Markovića jeste mnogo opsežnija, mnogo šira nego što je sam film Variola Vera i verujem da je to jedan od razloga zašto je ova knjiga izazvala tako veliko interesovanje, čitav niz kontroverzi, mnoštvo pitanja, veliki broj tumačenja i čitanja i čini mi se da je ovo knjiga koja će živjeti mnogo, mnogo duže nego što je jedna književna sezona i da je zapravo Goran Marković napisao jednu veoma zanimljivu, veoma čitljivu, veoma intrigantnu knjigu koja ima najozbiljnije književne vrednosti. On je, naravno, pripovedajući svoje priče, koristio svoje izrazito dramaturško iskustvo, tako da su to priče koje su vrlo zanimljive, vrlo posticajne, vrlo provokativne, imaju vrlo snažne zaplete, vrlo veljive junake. I ono što objedinjuje ove tri priče o različitim vremenima i različitim junacima u jednu neraskidivu celinu, to je pitanje samouništenja. Junaci Gorana Markovića sistematično rade na sopstvenoj propasti, ali dok čitamo o njima onda vidimo da je njihova društva rade na sopstvenoj propasti, tako da je to knjiga koja zapravo postavlja važna pitanja i zahteva od nas kao čitalaca da se prema tim pitanjima odredimo.
Maša, ti si scenarista, te je vjerojatno ova priča o scenaristu.
Pa da,
možda...
prvo me nasmela. Mene jako raduje knjiga Gorana Markovića, koja je sad, dakle, zaista neka fikcija, jel, koja nije njegova autobiografska ili makar poluautobiografska knjiga, kakva su imali prilike da čitamo i koje su vrlo interesantne. Ali ovo je nešto drugo i mislim da kada neko dolazi iz sveta filma, koji je, dakle, pretežno svet slika, prizora i postupaka i iz tog sveta da uđe u svet književnosti, da tu ima dosta prostora za igru, te u tom smislu jedva čekam da čitam knjigu Gorana Markovića.
Da. Gojko, ajde sad malo da te predstavimo kao pesnika. Sad bio si izdavač, bio si, videli smo kako lepo govoriš i predstavljaš knjigu i demonstrirao si zapravo svoju sposobnost književnog kritičara. Da te predstavimo malo kao pesnika, zamoli se da pročitaš i svoju pesmu jednu, ali ajde za početak, pošto sam te zamolio da pročitaš nekog pesnika, pesmu nekog pesnika koga izdvajaš, koji ti je značio nešto u tvom razvoju, da kažeš koga si izabrao.
Pa ja imam dva moderna pesnika koji mi najviše znači od svih modernih pesnika. Međusobno su po mnogo čemu različiti. Ja mislim da bi se mogle među njima pronalaziti mnoge srodnosti. Jedno je Zbigniew Herbert. On mi zaista znači jako mnogo. To osjećanje društvenosti, to osjećanje iz hronike istorije, istovremeno jedna duboka filozofska tradicija stoji za njegovih stihova, a drugo je Konstantin Kavafi. I to Kavafi koji preispituje i grčko nasljeđe i grčku tradiciju i taj helenistički patos, a s druge strane taj Kavafi koji progovara najčistijim glasom hronike i istorijskih tema i Kavafi koji govori recimo tim glasom melanholije nad svetom koji se nepopravljivo raspada, kada nam on govori da ne postoji drugi grad osim grad u kome živimo, ili da ne postoji druga Itaka osim ona prema kojoj stremimo, ili da su i varvari koje iščekujemo jedno iskustvo koje nas ne može imenovati. Mi zapravo vidimo jednog čoveka duboke pronicljive kulture koji zna da se svet koji je tvorio, koji oblikuje njegove pesme, koji oblikuje čitavo njegove iskustvo, koji oblikuje čitava kultura i tradicija koja on pripada, da se taj svet ne popravljivo raspada pred njegovim očima i onda pesniku kao što je ostaje samo da svedoči, a to zapravo nije malo, to je možda i najviše što čovjek jedan može. I možda jedna pesma od Kavafija, ne jedna od onih najpoznatijih, ali meni vrlo draga pesma koja se zove Skriveno. Na osnovu svega onoga što sam činio i onoga što sam govorio, neka ne nastoje da pronađu ko sam bio. Prepreka je postojala i promenila moje postupke i moj način života. Prepreka je postojala i zaustavljala me mnogo puta da kažem ono što sam hteo. Na osnovu mojih najneupadljivijih postupaka i mojih koprenom najskrivenijih spisa, jedino će me na osnovu toga razumeti. Ali možda ne zaslužuje da se iscrpljuje tolika briga i toliki napor da me shvate. Kasnije, u savršenijem društvu, neko drugi, stvoren poput mene, sigurno će se otkriti i slobodno raditi.
To je bio Kavafi, znači.
Da, i on je i svojim životom je nekako Kavafi oblikovao jednu situaciju pesništva, jednu poziciju pesnika, neko koji je dakle bio u stanju da oblikuje možda najpronicljivije stihove svoga vremena i najuzbudljivija pitanja do kojih je poezija modernih vremena došla, i vrlo suptilno tumačenje jedne tako složene istorije kao što je panhelenistička kultura i istorija, a s druge strane da u svom svakodnevnom životu recimo bude broker na Aleksandrijskoj berzi, da dakle procenjuje gubitke i dobitke, da investira, da rizikuje. To dakle jedno dvojstvo koje na prvi pogled je nemoguće ušiti u jednu kožu zvanu Konstantin Kavafi, ali eto, njegova sudbina je bila zapravo da naglasi ono što moderni pesnici čine i rade, da bi čovjek bio pesnik, on mora da radi barem još jedan posao.
Da. Sam zamolio bih te da pročitaš i svoju jednu pesmu. Ti si do sada objavio, ako se ne varam, 4 pesničke knjige. Tako, Podzemni bioskop, Duša zveri, Pesme o stvarima, Arhipelag, Elementi i Obližnje božanstvo. Nije 4, ima više, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tako, e sad, pošto se jedna knjiga zove Arhipelag, ne moram da te pitam po kako je izdavačka kuća dobila ime, pošto mi je jasno, nego bih te zamolio da pročitaš jednu svoju pesmu.
Evo, sa zadovoljstvom, i recimo, to bih, uzao bih pesmu Hronika. Sve što je kazano, bit će kazano opet, ponavljat će se gnev i izveckaće oružje, gradovi će trpeti opsade i padati pod njima bez glasa i bez glasnika. I lutaće junaci posle ratova, tražeći svoju kuću da bi u njoj našli ženu, možda vernu, proste svakako raspojasane, zaboravljene ukućane, među njima i sina, odraslog bez upornosti i očevog pogleda. A očevi će postati deca nedostojnih sinova i ožici će se gledati u sjaju velike pečurke, u mraku ugaslih zvezda. U paprati će ostati gradovi obeleženi carskim pečatima. A car će, kao i svaki porodični čovek, biti umoren od nestrpljivih napasnika zajedno sa celom porodicom. I neko će opet izreći uzvik nad zalivom, ujutru bez talasa, mada hronike ne znaju njegovo ime i još nisu vidjela njegov lik.
Ovako tu imaš jedan stih koji glasi: poezija je ime odsustva. Sada evo to... Tako zvuči, to je deo pesme, pa da ti pitam, šta je za tebe poezija?
Za mene je poezija sasvim lično iskustvo i trenutak u kome sam potpuno sa sobom i potpuno suočen sa vlastitim iskustvom. I kada pišem pesmu ili kada čitam neku pesmu koju sam nekada napisao, onda zapravo preispitujem celokupno vlastito iskustvo koje imam. Kao čovjek sa takvim imenom i prezimenom, kao čovjek sa takvom biografijom, kao čovjek sa takvim čitalačkim iskustvom, svako iskustvo koje imam, vjerujem da je tako i kod drugih pesnika, jeste meni korisno dok čitam neku pesmu, ne samo moju, i jeste meni korisno dok pišem neku pesmu. Mislim da pesma ne može postojati izvan konkretnog iskustva i da ja imam neko drugačije iskustvo, životno, profesionalno, stvaralačko, ljudsko, vjerojatno bi moje pesme morale biti drugačije. I poezija je za mene jedan vrlo stišan govor, jedan naročit medij, ne uporedi se bilo kojim drugim. Ja koristim mnoge medije i različite žanrove, pojavljujem se različitim ulogama i verujem da je to korisno za moju poeziju, čak i kada su te uloge ponekada na prvi pogled vrlo različite od samog pesničkog čina ili samog pesničkog jezika. Jer se u svakoj od tih uloga stiče neko iskustvo koje se potom može primeniti u poeziji. Za mene poezija je način da preispitujem vlastitu stvarnost, vlastito mesto u toj stvarnosti, da na neki način pokušam da progovorim jednim jezikom koji možda danas nije dovoljno prepoznat, nije dovoljno primetjen u toj stvarnosti. Stvarnost je danas i svako od nas prečuti, dakle, obesne reči, suviše glasne uzvike, suviše nedvosmislene formulacije, ali te formulacije, koliko god bile u prvi mah spektakularne, neodoljive, one vrlo brzo padnu u zastanak, vrlo brzo bivaju zaboravljene, a pesme, nekad napisane vrlo davno, mnogo više govore o našem iskustvu nego neki od najsavremenijih medija i tehnologija. Kad čitam Konstantina Kavafija, ili Herberta, ili Zagajevskog, ili mnoge pesnike starije od njih, oni meni govore nešto o mom iskustvu mnogo više nego toliki drugi mediji, toliki druge tehnologije, toliki drugi žanrovi, tolika druga iskustva koja sam i sam osetio. Iskustvo. Nekada u nekoj pesmi osetim toliko pritajene snage da je to gotovo teško izdržati i teško se sa tim suočiti, a s druge strane nekada u nekoj pesmi prepoznam toliko iskustva koje mi je dragoceno, važno, blisko, da zapravo ne bih želeo da to iskustvo ni prepoznam u nekom drugom mediju, niti bih želeo da ga iskažem na neki drugi način. I to je možda ukratko moje osjećanje poezije, ona je trenutak potpune koncentracije.
Hvala ti, Gojko, ovo sad što si izgovorio je prava mala pohvala poeziji, ili tako moš?
Da, ja se slažem, baš sam htjela da kažem, mislim da, apropo stiha i te pomenute snage, da je poezija zapravo beskompromisno prisustvo.
Približili smo se evo kraju ovog prvog dela, razgovornog dela emisije Grazi za snove. Gojko, hvala ti na gostovanju u emisiji.
Hvala na pozivu i na razgovoru, meni je bilo vrlo zanimljivo, brzo mi je prošlo, što znači da je bilo zanimljivo.
Jeste, bilo je lepo, a evo samo da kažem, u drugom delu emisije od 2 do 4 časa slušćemo delove radiodrame Noći magla Danila Kiša. Danilo Kiš je jedan od autora koga objavljuje izdavačka kuća Arhipelag.
Beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Children who are asking to be born, dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove, dance me to the end of love, dance me to the end of love, dance me to the
tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Parizu je počelo dvonedeljno zasedanje Generalne konferencije UNESCO, na kome će između ostalog biti razmatrana preporuka Izvršnog saveta za prijem Kosova u tu organizaciju. Glasanje o predlogu za članstvo Kosova u UNESCO moglo bi da bude na dnevnom redu 9. novembra. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da u vezi sa članstvom Kosova u UNESCO vodi razgovore sa kolegama iz više zemalja, među kojima su i države s kojima niko nije razgovarao više od 7 decenija, od Mauricijusa do Nove Gvineje. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić učestvovaće danas u debati o generalnoj politici UNESCO. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sa članovima vlade stigao je u Sarajevo, gde će danas biti održana prva zajednička sednica vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Vučić je po dolasku izjavio da je regionu dosta ratovanja i da je siguran da će se razumnim i racionalnim ponašanjem prevazići i migrantska kriza i svi drugi problemi na ovom prostoru. Što se tiče saradnje sa Bosnom i Hercegovinom, premijer je naglasio da je Srbija u ovom trenutku drugi spoljnotrgovinski partner BiH, a mi ćemo da se borimo da se približimo i tom prvom mestu. počeo je da se primenjuje novi režim prebacivanja migranata preko srpske teritorije i njihovog prelaska u Hrvatsku. Svaki dan će 4 do 5 vozova u Šidu prihvatati migrante i u skladu sa odgovarajućom procedurom prebacivati ih u Slavonski Brod. Direktorka novinske agencije Tanjug Branka Đukić saopštila je članovima kolegijuma i predstavnicima sindikata te kuće da je Tanjug sa 31. oktobrom zvanično prestao da postoji. Kako prenosi List Danas, Đukić je rekla da se Tanjug briše iz registra Agencije za privredne registre, a da će zaposleni dobiti otpremnine. Prema nezvaničnim informacijama, agencija će raditi još samo do kraja ovog mjeseca, piše Danas. Državljani Hrvatske i Bosne i Hercegovine Damir Lipovac, koji je optužen za ratne zločine nad Srbima tokom 1992. godine, izručen je pravosuđu BiH iz Holandije. Prema optužnici, Lipovac je bio komandant logora koji je HVO uspostavio u mestu Poljari. Tamo je 1992. godine bilo zatočeno od 70 do 100 srpskih civila. U Ukrajini su obnovljeni sukobi, potvrđuju i vlada i proruske snage na istoku zemlje, međusobno se okrivljujući za prekid primirja vatrom iz teškog oruđa. Primirje je objavljeno 1. septembra i uglavnom je poštovano. U sukobu je od aprila 2014. godine poginulo više od 8.000 ljudi. Iz sporta. Prvi reket sveta Novak Đoković uspješno je započeo odbranu titule na Mastersu u Parizu, pošto je u drugom kolu savladao Brazilca Belučija sa 2-0 u setovima. Naredni protivnik našeg tenisera bit će Francuz Gilles Simon. Vreme danas, jutro hladno sa slabim mrazem i maglom mestimično. Magla će se po kotlinama i nizijama ponegde zadržati i tokom prepodneva. Tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od -4 do +3 stepena, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bio Gojko Božović, pesnik, književni kritičar i eseista, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag. Bilo je reči o sajmovima knjiga, o novim izdanjima Arhipelaga, o načinima da se knjiga približi čitaocu, o Danilu Kišu i drugim piscima čija dela Arhipelag objavljuje. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radiodrame Noć i magla Danila Kiša. Radiodrama je realizovana 1996. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramu je režirao Miloš Jagodić, a uloge tumače Bosiljka Boci, Goran Sultanović, Ivan Jagodić, Stanimir Avramović, Branimir Petković, Marko Kričak, Ksenija Vojinović, Miloš Jagodić, Sandra Lišanin, Smiljana Deljković i Stefan Buzurović.
Priznajem svoj potpuni poraz. Eto, ne znam. Nego ti sigurno nisi ručao. E, lijepo, ja ću sada da te nahranim.
Nemojte da se trudite oko mene, gospođi Rigo, nisam uopšte gladan. Eto, mogu popiti jednu rakiju i to...
Ne, morat ćeš i da jedeš. Makar za kaznu što si toliko namučio svoju staru učiteljicu.
Za Boga, učiteljice, pa bio sam samo jako radoznao. Eto, rekoh sebi, naći ću svoju dobru staru učiteljicu, kako sam i obećao pre 20 godina, i ona će me odmah prepoznati.
Zvaću te Andreas. Prezime i nije važno. Evo, dok ne dođe Emil da popijem jedan aperitiv sa opasnim razbojnikom koji drži u tajnosti svoje ime. Zvilja, da li se ti sećaš mog Emila?
Crn, krupan, velike tamne veđe, crni štucovani brkovi.
Obrijao je brkove. U početku mi je bilo strašno, plakala sam zbog toga. Bilo mi je, ne daj Bože, kude mrtav Emil bez brkova. Iskreno da ti kažem, ja mislim da ih je obrio zato što su počeli da mu sede. Ali on mi se kleo da je to bilo slučajno. Zasekao ih je brijače.
Zdravo, Brico.
Zdravo, druže Emile.
Slušaj.
Izvoli.
Skini mi ovo da više ne ličim na onog brkatog bandita.
No, kasnije sam se navikla. Ne znam šta je s njim. Otišao je na neki sastanak. Znaš, on ima mnogo posla u komitetu.
A gospodin Emil je imao, i toga se vrlo dobro sećam, jedan pečatni prsten na srednjem prstu. Kojim nam je udarao čvrge kad bismo nepravilno držali olovku.
Ma nema više ni tog prstena. Sad ima jedan drugi, običan. Kupila sam ga za srebrnu svadbu. A zar je tebi Emil predavao?
Ma, samo nekoliko dana kada je vas zamenjivao. Bio je jako strog.
O, Emil je jako dobar pedagog. Ti to sigurno i ne znaš. Samo što je vrlo nervozan. Takav je i sa svojom decom bio oduvek. Pa ti znači poznaješ i našu decu?
Naravno, gospođo. Antoni je išao sa mnom u isti razred, a mlađi Oto...
Oto! O, Oto je sada oficir. Ima vrlo lepu platu, ali sve dade na žene. Tu je pomalo na Emila. Nego, zbilja, kako si nas pronašao?
Bio sam prvo u selu. Tamo mi rekoše da se gospođa Rigo ocelila.
Ima tome više od 10 godina.
Pitao sam se da li ću nekog prepoznati. Kako ću znati da je baš to ono selo u kome sam pre 20 godina ostavio malog Andreasa, koji me katkad u snu i sada posećuje. I onda sam se tešio. Baš si lud. Ako se ljudi menjaju, pejzaži ostaju isti. Dovoljno mi je bilo da zažmurim i da se setim reke kraj sela, grofovske šume. Poznavao sam svako drvo, svaki žbun, svaki cvet.
Sigurno si prepoznao i Čika Andriju, poštara. Čujem da je on još uvek poštar.
Čika Andriju sam odmah pitao da li ima za mene neke pošte. Rekoh mu ime, a on... A ti si, znači, onaj što mi je sipao pesak u trubu. Sad si mi dolijao mangupe. Neček, Andreja, to je bio Pavle Mačor, ali priznajem, ideji sam kumovao ja.
Pavle Mačor? A koga ste to zvali Pavle Mačor?
Nija mu se ne sjećam prezimena. Još uvek ga zovu Mačor. Postao je kondukter u vozu. Saobraća na relaciji Atina-Beograd, Budimpešta-Moskva. Ko zna?
Bože moj, pa ne znam šta je sa Emilom. Ti ga sastanci potpuno iscrpljuju. Čas u pedagoškoj, čas u partijskoj organizaciji, čas u školskom savetu. Ajde ti samo nastavi. Idem da pogledam šta je s mojim ručkom. Nego, zbilja, ako si gladan, da ne čekamo Emila, ajde makar samo predjelo, malo šunkice ili ruske salate.
Mama, učiteljica nam je rekla da više ne jedemo rusku salatu.
Jer to može, jeli? Malo sveže ruske salate. Aj samo ti nastavi, slušam te.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Noć i magla, Danila Kiša.
Posjetio sam nekoliko porodica, kojih sam se sećao po dobru.
A da li su te se setili, ili si sa njima bio tajanstven kao sa svojom učiteljicom?
O, kako da ne, odmah su se setili. Gospodin Horvat, obućar, znate, onaj što je imao vršalicu.
Aha.
Posle su mu je nacionalizovali, to jest uzeli u zadrugu.
Aha.
E, taj stari gospodin Horvat, ulazim ja kod njega, kucam lepo, a čujem kako on i dalje kuca svojim čekićem kao pre 20 godina. Ulazim, dobar dan, dobar dan. Izvinite, kažem, da li biste na ove cipele mogli da mi udarite blokeje? Može, reče. Sedite, pričekajte. A da li biste mogli, gospodine Horvat, da se setite kada ste mi poslednji put penđetirali cipele? Ne znam, gospodine, kaže on. Ne sećam se da li sam vam ikad penđetirao cipele. E pa, kažem ja njemu, poslednji put ste mi penđetirali cipele, gospodine Horvat, ravno pre 20 godina. Vi se naravno ne sećate toga i ne možete se setiti, jer tada su to bile cipele broj 30 i još manje. A sada su broj 46, reče on i nasmeja se. Vi ste, reče, sigurno išli u školu sa mojim sinom Belom. I on nosi broj 46.
Aha, taj mali Horvat postao je odličan inženjer, stručnjak. Dobio je državnu nagradu za neki projekat.
E, onda mu ja naravno kažem ko sam i on se odmah seti i baci iz krila cipelu koju je popravljao. Uvede me u kuću. Eto, kaže meni gospodin Horvat, imam nekog dobrog vina. Bio izneo neku šunku pre toga. Dobra stara plemenka, reče, ukoliko piješ, pa se nasmeja. Naravno, reče, naravno da piješ, sav si na oca. A on je, nemoj mi zameriti, on je, jadnik, mogao dobro da potegne.
No, nisi, valjda. Slušaj, ja kao tvoja učiteljica imam pravo na takvo pitanje. Nisi, valjda.
Ne pijem ja kao moj otac, ali kada je reč o dobrom vinu, vrlo rado.
Aha, nisi valjda ti sin onog...
Mislite na Čika Jošku
da,
Čutoricu?
Da, a? Ne, ja, očigledno, ja izvini, molim te.
Onda se vrati sa posla žena gospodina Horvata i dođe kod njih Čika Martin. Ne znam tačno kako se zove njihov sused. A gospodin Horvat reče, da li biste mogli da se setite ko nam je došao u posetu? Oni me pogledaše. Ne, rekoše.
Aha.
Andreas, reče on, Andreas Belin drug, zar se ne sećate, Andreas taj sin onog...
No, ajde, izgovori već jednom, pa izgovori za Boga. Ti znaš našu žensku radoznalost.
Onda se ja na kraju razgovora lepo oprostim od njih, onako uzgred raspitujući se za njihovog sina, to jest za Belu i za naše drugove, Ota, Popova i druge. Vrlo uzgred upitam, a šta je bilo, molim vas, sa onom malom? Kako se ono zvaše? Išli smo naime u isti razred... Ona mala Julija. Da, Julija Sabo. Ona mala Mađarica. O, rekoše oni, ona se više ne preziva Sabo. Sada se preziva Popov.
Andreas sam! Andreas sam! Pa gospode Bože, pa kako se odmah nisam toga setila. Pa to je mali Andreas sam! Sin gospodina Eduarda Sama, onaj mali sam što se zabavljao sa Julijom Savo, Andi, ko bi se setio. A tako sam često mislila na vas, na tebe, na tvoju sestru, a na sve vas. Misliš da je tvoja stara učiteljica sasvim oglupavela i da se baš ničega ne seća? A, bio si ti veliki mangup, Bog me znam, ja ti si se vrtao oko ne male Julije, znala sam ja već tada. E, baš će biti milo Emilu kad bude čuo ko nam je došao u posetu. Kao sad te vidim, Bog me si se izmenio, sećam se, uvijek si išao s nekim svojim psom i vršljao tamo po obali reke, a zavlačio si se u pojate sa Julijom. Znam ja, sad si mi dojao. Andi, u tvoju časti. I ja ću morati da popijem jednu čašicu, mada mi je lekar zabranio. Hajde, u tvoje zdravlje.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Noć i magla, Danila Kiša.
U vaše zdravlje, učiteljice.
Sačekaj, samo jedan trenutak. Ispićemo po čašicu utroje.
Emile!
Uvijek se nađe neko ko ne shvate liniju partije i zbog koga moraš da gubiš vreme.
Emile, da vidiš ko nam je došao. Jedan od Otovih drugova.
Dobar dan, mladiću. Oprostite, malo sam umoran.
Dobar dan.
Za Boga, Marija, što nisi dala drugu da ruča. Sigurno ste čekali mene.
Emile, pa to je Otov školski drug.
Zapravo Antonov
drug. A drug sa fakulteta?
Ne, ne, Emile, za Boga, moj učenik od pre 20 godina.
Aha.
Išao je sa Antonom u osnovnu školu.
Da, gospodine Emile, pre 20 godina.
Naravno, Emile, ne možeš da se setiš Andreasa.
Pa ne, im...
Malog Andreasa.
Imam utisak da mi je to lice poznato, ali iskreno govoreći ne sećam se osnovni, da tako kažem, biografskih podataka.
Ma ja ga nisam prepoznala i zamisli sve do malo pre, do tvog dolaska, tako reći, držao me u neizvesnosti, kao u nekom kriminalnom filmu. E pa, ovu sam čašicu htela da ispijem u zdravlje malog Andreasa sama, mog učenika. Živeli?
Kako si rekla?
Sam. Andreas sam.
Sam?
Da, gospodine.
Andreas sam.
Andreas sam.
Ma naravno, pa ti ga se jedva sećaš. Predavao si mu samo kad si mene zamenjivao.
Da, gospodine Emile, vi ste nam udarali čvrge.
Čvrge? Ne verujem.
Da, gospodine Emile. Udarali ste nam čvrge po glavi srednjim prstom na kome se nalazio prsten pečatnjak.
Andi, pa ti ipak preteruješ. Koliko ja znam, Emil je sa đacima postupao vrlo blago.
Deco, danas ćemo malo da razgovaramo. Pričajte mi o svojim roditeljima, o svojoj braći, sestrama, ali iskreno, kao pravi pioniri. Znate, ja ne želim sada da vam protivurečim, ali iskreno govoreći, druže, to što kažete, to jest da sam ja ikada u svom životu udarao đacima čvrge i to još prstenom pečatnjakom, pa to mislim da je skoro fantastično. Ne, ja znam da se u dečjoj psihologiji može stvoriti, u ovom slučaju po liniji otpora, da se može stvoriti neka vrsta psihičke deformacije, neka vrsta deformisane uspomene koja je zapravo posljedica šoka, neke vrste, kako da kažem, infantilne fiks ideje,
Emile,
koja
Emile,
posle može
Emile,
da preraste
Emile.
U fobiju.
Dakle, hajdemo za sto da ručamo, konačno nema više odlaganja.
Ja sam oduvek, dakle, od kad sam počeo da se bavim pedagoškom praksom još iz vremena kad sam bio seoski učitelj, a ima već dosta. Dakle, oduvek sam smatrao fizičku prinudu, fizičke kazne nepedagoškim i nehumanim metodama. Što je u ovom slučaju jedno te isto, jer se pedagogija zapravo u krajnjoj liniji svodi na humanost i obratno.
Verujte mi, ja sam to opomenuo onako uzgred kao jedno od uspomena iz detinjstva.
Pa ne, smatram se ja uvređenim, dragi druže, pa daleko od toga. Neko ću samo da objasnim kako neke stvari kroz prizmu sećanja počinju da se izobličuju, a naročito kad su u pitanju uspomene iz detinjstva. Jednostavno rečeno, vama se moj prsten učinio u jednom trenutku, recimo u trenutku kad vam je bila savest nečista zbog nekog sasvim naivnog i detinjastog prekršaja. Tada vam se moj prsten učinio, dakle, pretećim ili čak opasnim, kao kakvo opasno sredstvo za kažnjavanje nevaljalih učenika.
Boga mi, dakle, Emile, Boga mi, i mogla mu je biti savest nečista. On ti se mnogo vrzmao, ličica.
Je, eto, tako je to, tako je došlo do te deformacije, do te male psihičke deformacije, da moj prsten sanjate ili da uobrazite kako učitelj, taj večno strogi učitelj, kažnjava decu udarajući im čvrge. I to još, molim vas, pa to je jako zanimljivo, srednjakom na kome se nalazi pečatni prsten. Da.
Upravo ste. Uspomene, a naročito uspomene iz detinjstva, vrlo je teško provjeravati, a ponajmanje dokazivati.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Noć i magla, Danila Kiša.
Dakle, drugovi pioniri, da vas čujem.
Druže učitelju, moja mama je juče popodne bila kod komšinice.
Kod koje komšinice?
Kod one čije je muž odveden pre dva dana.
Dobro. Andrija.
Moja sestra čita Anu Karenju. Kaže da je to neka ruski.
Jeste, Andriška, to je roman. Olgice.
Brat mi je sinoć ispričao vic o ljubičici beloj od stoku. Znate taj vic? Hoćete da ga čujete?
Znam. Koliko godina ima tvoj brat?
22.
Dobro. Andreas, šta radi tvoj tata?
Ništa, druže učitelj.
Ipak, mislio sam da biste možda mogli da me se setite po mom ocu.
Sećaš li se ti, Emile, njegovog oca, gospodina Eduarda Sama?
Eduard Sam.
Dobrodošao, učitelju. Izvoli, sedi. Andreas, donesi onu ljutu za druga učitelja.
Čekaj, pa zar ćemo da pijemo tu brlju?
Saltera natura est, prijatelju moj.
A ja sam, brate, za vodku. Od vodke nema boljeg pića, znaš i sam. Ili imaš u kući vodku?
Naravno da imam. Andreas, sine, donesi vodku za druga učitelja i mene.
Zbilje ne mogu da ga se setim.
Votku za druga učitelja i mene.
Pričala sam ti o njemu, Emile. A to ti je bio onaj gospodin što mi je jednom donao neki divlji patlidžan. Bio je jako učen čovjek. Zbilja, Andi, tvoj otac je bio pravi gospodin i vrlo, vrlo učen. Eto, došao on tako jednog dana kod mene sa tim patlidžanom, doneo ga u šeširu, bio je pomalo na stranu svoje učenosti i rekao mi: gospođa Rigo, da vam u ovim teškim vremenima preporučim jedan specijalitet. Mogu vam reći, recept je bio vrlo čudan, ali je patlidžan uprkos nedostatku nekih začina ispao vrlo ukusno. Znate li, gospođa Rigo, šta još nedostaje tom patlidžanu? Ne znam, gospodine Eduarde, verovatno neki začin, lorber, celer, paškanat, kapar, fine trave, biber. Ne, gospođa Rigo, on je i ovako blizu savršenstva, čak i ovako bez začina. Njemu fali litar dobrog traminca.
Slušaj, Marija, znaš da bi i nama, mislim drugu Andreas i meni po ovoj vrućini, sasvim dobro došlo malo vina.
Zbilja mi je žao što ne možete da se setite moga oca. Znate, ja sam došao ovam u stvari na hodočašće. Hodočašće uspomena. Mislio sam da biste možda vi...
Nažalost, ne mogu da se setim vašeg oca. Mislim da mi je Marija zaista pričala o njemu onu anegdotu sa paradajzom.
Sa patlidžanom.
Da, sa paradajzom ili patlidžanom, ma nije važno. To samo dokazuje s jedne strane da, nažalost, polako starim, matorim, boga mi. A s druge strane, to nas vraća tom prokletom mehanizmu uspomena. Eto, dragi moj druže, šta su vam uspomene? Dim, vazduh, para, ništa.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. U Parizu je počelo zasedanje Generalne konferencije UNESCO na kojoj će se razmatrati zahtev Kosova za prijem u tu organizaciju. Pretpostavlja se da bi izjašnjavanje o tome moglo da se dogodi početkom sljedeće nedelje. Do tada Srbija koristi svaku priliku da takav ishod spreči, pre svega lobiranjem kod članica. Članovi vlade, predvođeni premijerom Aleksandrom Vučićem, borave u Sarajevu, gde će danas biti održana prva zajednička sednica vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Na prijemu koji je priredio predsedavajući Savetu ministara Denis Zvizdić, premijer Vučić je izjavio da Srbija i Bosna i Hercegovina moraju zajedno da grade budućnost koja će, kako veruje, biti mnogo bolja od one za koju su mnogi mislili da ih sleduje. Vučić je ocenio da je regionu dosta ratovanja i da je siguran da će se razumnim i racionalnim ponašanjem prevazići i migrantska kriza i svi drugi problemi na ovom prostoru. U Šid je iz Hrvatske stigao prvi voz koji je oko 1000 migranata prevezao do Slavonskog Broda. Tim vozom će, prema ranijem sporazumu ministara unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske, migranti direktno iz Šida biti prevezeni do zimskog tranzitnog centra u Slavonskom Brodu. Budžetski deficit bi ove godine mogao da bude između 3,2 i 4,5%, što zavisi od odluke vlade da do kraja godine isplati dug vojnim penzionerima i NIS-u, objavio je Fiskalni savet. To je za trećinu manje nego prošle godine, ali dok se ne reši višak zaposlenih u javnom sektoru, ne bi se trebalo nadati manjem deficitu. Također, savet poručuje da bi vlada trebalo da preispita nameru da poveća primanja u javnom sektoru. U Sankt Peterburg je stigao drugi avion sa telima žrtava iz ruskog putničkog aviona, koji se u subotu srušio na Sinajskom poluostrvu. Ruski mediji prenose izjavu egipatskog doktora koji je pregledao tela, da priroda povreda može da ukazuje na to da je pre pada letelice u njoj bila eksplozija. Egipatski istražitelji počeli su analizu dve crne kutije. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo Mastersa u Parizu, pošto je savladao Brazilca Tomasa Belučija sa 2-0 u setovima. Naredni Đokovićev protivnik biće Francuz Gilles Simon. Vreme danas, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -4 do +3 stepena, najviša dnevna od 12 do 18, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo delove radiodrame Noć i magla Danila Kiša. Radiodramu je režirao Miloš Jagodić, a uloge tumače Bosiljka Boci, Goran Sultanović, Ivan Jagodić, Stanimir Avramović, Branimir Petković, Marko Kričak, Ksenija Vojinović, Miloš Jagodić, Sandra Lišanin, Smiljana Deljković i Stefan Buzurović.
O, Bogu, ljudi, pa znate li koja je doba noći?
Zaveži! Spreme se i polazi.
Kud?
Nemoj mnogo da zapitkuješ.
Zašto me hapsite?
To ćeš ti nama da kažeš.
Emile, ne znam da li se sećaš, Andi je imao jednog psa, Bernardinca.
To je bio, gospođe Rigo, to je bio poluvučijak, zvali smo ga Dingo.
Pa, Bogu, dete moje, za ti ne razlikuješ poluvučijaka od Bernardinca. Pa da li ti znaš uopšte, Andi, da opišeš tog svog psa? A koliko si ti imao, molim te, godina, tata? Dobro, ajde, kaži, kakav je bio taj tvoj pas?
Loša varijanta poluvučijaka. Imao je uši pri vrhu malko povijene.
Za Boga, Andi, šta pričaš? Imao je, u to nema sumnje, imao je tamno smeđe, skoro klempave uši. Ma pravi Bernardinac. Nego, Andi, kaži, kakvi su ti utisci? Da li si našao nešto od onoga što si tražio? 20 godina, dete moje, gospode, pa nije to malo.
Našao sam neke ljude. A znate li šta nisam našao? Nisam našao pejzaž. Govorio sam sebi, šta je to za drvo 20 godina, šta je to za reku, za šumu, šta je 20 godina u životu jednog hrasta. I odlazim tamo gdje sam poznavao svako drvo, svaki žbun, svaki cvet, i ne nalazim ništa od toga. Drveće su posekli, ili ga je odnela voda, ili su ga srušili gromovi. Reka se za ovih 20 godina premeštala, menjala svoje obale, podrivala, prekrajala, i ništa. Ništa nije ostalo od onog što sam očekivao da ću tamo naći.
Za Boga, Andi, pa to je ono o čemu govori Emil, lažne uspomene.
Ne, gospođe Rigo, ja tačno znam da su stajala dva velika tvrdokorna hrasta kraj nasipa tamo pored reke.
Kakvi hrastovi, Andi? Pa ja se ne sećam da su ikad igde pored reke u blizini sela bili ikakvi hrastovi. Samo gola ravnica. Gola!
E pa ja sam urezao svoje ime u jedan od tih hrastova. Duboko. Do samog srca drveta, kako bi ga jednom, kada se budem vratio, mogao pronaći. I eto, ništa od toga. Ni to jedno jedino svjedočanstvo nisam mogao da pronađem.
Počeo si, vidiš da mi pričaš o maloj Juliji. Pa kako je izgledala ona? Emile, znaš li da nam je Andi bio ono vreme zaljubljen do uši u onu malu Juliju Sabo? Ono što je otac bio policajac za vreme rata, sećaš se?
Da.
Da, tu sam bio stao. Rekoše oni meni, čika Horvat, a gledaj njega, ne zaboravljaju se tako lako stare ljubavi. I još prva ljubav. Pa rekoše mi, eto ti tvoje, Julije, na istom onom mestu gdje si ostavio prva kuća do nas, ona nova.
A da znam, pa izgradili su novu kuću, ona i njen muž.
Ja sav uzbuđen priđem, pitam jednu seljanku, izvinite, da li tu stanuje Julija Popov, devojačko ime Sabo? Da, reče ona. A mogu li da razgovaram sa njom, pitam ja. A šta vam treba? Pa tako, rekoh, treba mi. E pa, ja sam ta, reče ona.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Noć i magla, Danila Kiša.
Andi, uspori malo! Andi, stigni me, Julija! Ko će preda naših hrasta? Stigni me, Julija!
Ne mogu, Andi, čekaj me, Andi!
Bio sam prebledeo. Gospode, kako je poružnela. A ja sam očekivao da ću naći, zamislite koliko sam bio šašav, da ću naći onu istu devojčicu prčast nosa, plavokosu, zeljoku.
Andi, nas dvoje se više nećemo vidjeti.
Zašto, Julija? Mi više ne voliš najviše na svijetu celo.
Volim te, Andi. Ali tata kaže da više ne smijem da se vidim sa izdajnikom. Zbogom, Andi.
Julija, stani! Julija!
Julija! Julija!
Ti, Andi, zbilje preteruješ. Uvijek si bio sklon fantazijama kao tvoj pokojni otac. Oprosti, molim te što ti to moram reći, ali ipak malo preteruješ. Pa Julija Sabo nije bila nikad plavokosa, niti zeljoka, niti imala prćast nos. A ti, spilja, imaš maštu kao kakav romantični pesnik.
Ne, gospođa Rigo, ne. Niste u pravu. Julija je bila plavokosa, zeljoka, prđasta nosa. Pas je bio polučijak. Na obali reke Krenasipa stajala su dva hrasta na koje sam se peo, a na granu jednog od njih urezao sam svoj ime nožem pre 20 godina. Gospodin Emil je imao brkove crne, krupne, štucovane, a na desnoj ruci, na srednjem prstu, nosio je krupan pečatni prsten na prstu koji mi je udarao đacima čvrge po glavi. Nećete valjda reći da ni moj otac nije postojao. Stari, pijani, Eduard Sam. Eduard Sam koji vam je doneo u svom masnom šeširu divlji patlidžan.
Jesi li se konačno setio zašto si ovde?
Reda me vi podsjetite.
Viš ovo pismo koje mi je dostavljeno. Ja znaš čije je to rukopis?
Ne znam.
Voliš votku, jel?
Da.
Voliš votku?
A voli.
A u kući imaš votku, jeli? Sve ovde piše. Sve piše.
Za Boga, pa nismo deca. Zar nisam i sama rekla, evo Emila za svedoka, zar nisam i sama rekla da mi je tvoj otac donao jednog dana za vreme rata patlidžan u svom šeširu i rekao: znate li, gospođa Rigo, šta još nedostaje ovom patlidžanu?
Jedan dobar traminac.
Znači, gospodine Emile, ipak se sećate mog oca.
Sada sam se setio Marijine priče o gospodinu. Kako mu beše ime?
Eduard.
Eduard.
Eduard Sam.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Noć i magla, Danila Kiša.
A namestiše ti, braće Eduarde, a?
Namestiše.
A što ti je sudbina?
Sudbini uvek neko pomaže, mile.
Dakle, setio sam se priče o vašem ocu, gospodinu Samu, i o tom famoznom patlidžanu.
Za Boga, Bože moj, pa vaš se razgovor polako pretvara u suđenje. Zaista mogli biste da nađete pametniji predmet za diskusiju ako već morate da diskutujete. Andi, mani se tih razgovora. Emile, Boga mi, ti si kriv za sve. Sećaš li se, Andi, kako su ti deca jednom donela u školu hleba?
Rekli ste nam da ostanemo posle časa, a mene ste pozvali da izađem.
Andras izdajnik! Andras izdajnik!
Onda sam ja stao pored katedre, a moji su drugovi prolazili pored mene i stavljali mi naruče i poparče hleba. Držao sam ruke ovako kao kad sam nosio drva i skupio hleba. Onda sam otrčao kući. To je bilo kada je prvi put odveden moj otac. Ali još uvek tvrdite da mehanizam uspomena vara? Zašto se ja tako dobro sećam gospodina Emila, na primer? Visok, crn, sa štucovanim crnim brcima, sa prstenom na srednjem prstu desne ruke.
Naseo si. To je rukopis našeg. Znaš ga ti je dolazio. U kuću ti je dolazio. Poznaješ ga dobro, Eduarde.
Pa se sećam kako ste rekli svim đacima da donesu za mene po jedno parče hleba. Inače, pomreće od gladi zime ona nesrećna porodica Sama. I sigurno ste rekli, to nisam čuo, ali sigurno ste rekli, što za onog starog pijanog Sama ne bi bila nikakva šteta.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo radiodrame Noći magla Danila Kiša. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
U ime naroda kažnjava se Eduard Sam, administrativno prinudnom merom društveno korisnog rada, sa lišavanjem slobode zbog delovanja protiv naroda i države. Imaš pravo žalbe.
Vi ćete mi oprostiti, mladiću, ali morat ću da se spremim, idem na sastanak. Mladi moj druže, sa uspomenama vam je to tako, kažem vam ja. Para, dim, magla, san, ništa.
Sudbini uvek neko pomaže, Emile. Sudbini uvek neko pomaže, Emile. Uvek neko pomaže. Uvek neko
pomaže. Emile. Emile. Kako si tako naglo ostareo?
Tako je to sa uspomenama.
Da. Dim. Para. San. 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 Magla. 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 Ništa. 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 Ništa.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.